Maita henyu hama nevo. Ndichiri ndichatokwa zita ruoko rwenyu. Ishe vakuropafadzei hama nevo. Zvino zvakanakisa kudzoka kuno kunyangwe hako kuri kupisa. Ndinotenda sezvakataurwa nemumwe mutestamende ekare. Ndakafara pavakati kwatiri handei kuimba yashe. Uye zvino zviro kwazvo manheru ari kupisa. Uye kwamuri imi vaenzi vanesu munogona kuona kuti sei Indiana zvakaoma kugara zasi kuno mune ano aya machakwi. Ndinokuudzai inonguva 34 degrees Celsius pazviri, 34 degrees Celsius. Saka munoona paunosvika kuma 49 sezvazviri muLouisiana nemuArizona. Unogona kuona zvazviri zvino kuti unopinda sei chaizvo. Dai izvozvo zvanga zviri kuno, taingoparara, ndizvo chete. Asi zvakanaka kuva pano kuisa munguva ino yekunamata. Mushure mekunge ndaenda kumba mangwanani ano, ndangonzwa zvakanaka chaizvo. Chaizvo nekuda kwendinotenda kuti vazhinji vapodzwa mangwanani ano vasiri kuzvicherechedza zvichida kusvika panguva ino. Asi vachaita zvakanaka nekuti shoko rashe ratikoshera mangwanani ano kumwoyo yedu. Ndatonge pandatanga kuenda zvaita sekuti madziro anga otoda kufema naiko. Zvaita sekufufumiswa nemweya mutsvene mukati munhu. Uye ndanga ndichifara kwazvo nokuda kwazvo. Ndanga ndichinzwa hama Smith shamwari yangu vachinamata nguva shoma yapfuura, mufundisi wechurch of God Anderson. Uye hama Smith vane kamwe katract, handifunge kuti takatogovera pano patabhanakeri. Kana paine mwonya asina katract ikako, kaverengei katract kanoshamisa chaizvo. Icho kwadi chemagwaro chaicho. Uye ndakaenda nemazhinji awo kuChicago nenzvimbo dzakasiyana-siyana kunovapa kuvanhu, nokuti iwo matrakiti echokwadi chaizvo anoshamisa. Uye ndinoziva kuti akanyorwa kubva pamwoyo wakavimbika uye unoda Mwari. Hapana chikonzero chehundini pana hama Smith. Vanongova muKristu muna zvose. Saka tinofara kubatanidzwa manheru ano nevanhu vemhando yakadaro. Ndinotenda kuti ndiri kuona shamwari yangu yakanaka, hama Borders pano vanobva kumusoro kuCalifornia. Uye vaive vakandiitira basa guru nguva shoma yadarika rashe kumusoro uko ikoko kutanga musangano wekuSan Jose pamwe chete. Ndinoimba kuti muchaita basa rakangonaka pane unotevera uri kuuya hama Borders. Uye ndinofarira hama Borders nokuti ndinoona mavari mweya munyoro wakapfava. Uye ndinofunga kuti iwoyo wakakosha zvikuru. Ndinofunga kuti munhu ane mhando yemweya wakadaro anofanira kufara zvikuru. Kune vamwe vakawanda kwazvo muno vandisingatogone kudoma kuti ndivanani. Ndiri kuona hama Collins kumashure uko, hama yedu. Uye zvakare vamwe vashumiri neshamwari yedu yakanaka, hama Southman. Mhuri yavo vanobva kuNorthern Saskatchewan. Uye ndinoziva hama Evans vari pano. Handisati ndavaona nazvino, asi ndaona mhuri yavo. Uye vanobva zasi kuGeorgia. Uye havo hama Palmer vari apo. Uye vanobva zasi kuGeorgia. Na hama West ndinotenda vanobva kuAlabama kana Georgia. Munobva kupi hama West? Ndiyo, Huntsville. Uye zvakare, tinofara kukuona imese muri munhu. Uye zvino hama Lyle kumashure uko, Wood, vanobva kumusoro kumaodzanyemba eIndiana nevadikanwi vavo. Uye ndinofunga kuti hama Charlie vari pano, mumwe wangu wekare, mumwe wangu pakuvhima, vanobva zasi kuKentucky. Nyanzvi yechipiri pakuvhima tsindi muKentucky. Nyanzvi yechipiri pakuvhima tsindi. Vachandiita kuti ndizvibhadharire. Zvakanaka. Nemudzimai wavo nemhuri uye nekwamuri mose kwaziso yechiKristu. Imwe hama duku pano, handisi kukwanisa kufunga zita ravo pano. Vakasiyana-siyana. Asi mose munoziva zviro kwazvo kuti ndinokuyemurai pakuuya manheru ano kuzonamata nesu patabhanakeri. Uye zvino manheru ano usiku husina kujairika patabhanakeri. Nekuti usiku hwemubvunzo nemhinduro. Uye izvozvo zvinowanzoitika kamwe chete pagore rimwe kana maviri. Uye chikonzero chandinozviitira ndechekuziva zviri mupfungwa dzevanhu, kuitira kuti ndizive chaizvo zvingori mibvunzo yavo. Toita kuti munhu wese angounza mubvunzo uye ndozoupindura ndiri paplatform. Zvino mune iyi handina kuwana, ndafunga kuti yaizova yakaomarara, asi ndinongova nemibvunzo mishoma chete, saka zvizotitorera nguva yakareba kuipindura. Ndanga ndichifunga kuti ndaizowana trei yakazara, asi mishoma chaiyo uye haina kuoma, asi mimwe yacho ine chekuita nedzidziso. Uye mudzidziso iyi ndichatopindura mubvunzo wevanhu ndisingazive kuti ndivanani, nokuti vazhinji havana kuisa mazita avo pamibvunzo yacho. Uye naizvozvo ndichatopindura maringe nedzidziso yatinomira nayo patabhanakeri. Uye mukuita izvozvo, zvino kana zvikaita sekupesana zvishoma nedzimwe hama nehanzvadzi dzedu dzatishanyira, hatingazovi naizvozvo zvaitirwa pasina. Hatitende kuti chero ani zvake agokakavara nezvinhu zvinongova zvidiki zvemagwaro. Tinotenda kuti Kristu akafa kuti agotiponesa tose, uye tose takaponeswa kubudikidza neropa rake. Asi sechechi uye sevanhu ungano, tinofanira kuva nedzidziso yatinomira nayo kuti tive chechi. Uye dzidziso iyi yatinomira nayo ndiyo yepamusoro-soro pakuziva kwedu shoko raMwari, chokwadi chaMwari. Zvino mune kodzero yakakwana yekuzviona nenzira yakasiyana kana muchida. Uye naizvozvo, kana ini mumwe munhu achibvunza mibvunzo pano, mishoma yayo yakaomarara, uye ndinongoipindura zvino nepandinozivisisa napo. Zvino heino nzira yandinoedza kubata nayo mubvunzo. Mubvunzo, kana munhu anogona kutora gwaro rimwe chete uye otoriita kuti ritaure chimwe chinhu chaunoda kuti ritaure potse, asi gwaro rose ichokwadi, uye rakanyatsokwana kusvikira Mwari vasina magumo vakataura gwaro. Rakanyatsokwana zvekuti harina kana magumo. Saka nokudaro rinofamba kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa riri chinhu chimwe chete, harimbosiyana. Uyezve kana Bhaibheri riri shoko raMwari rakafemerwa, harife rakazvipesanisa chero papi zvapo. Rinoenda nzira yose nemumagwaro. Zvino nguva zhinji, sezvo ndanga ndakati omarara izvishoma mangwanani ano mukuparidza Samsoni naDherira nechechi iri mune zvenyika, asi handirevere kuva ndakaomarara, asi ndinorevera kuva ndakatendeka, kungotendeka sezvandiri, zviri zvandinotenda. Zvino mumagwaro, iwo ari shoko raMwari risingakundike, ndinotenda kuti pane chinhu chimwe chete chinogona kududzira gwaro nemazvo, ndiwo Mweya Mutsvene. Ndinotenda kuti ndiwo. Uye Mweya Mutsvene wakanyora magwaro ndokuti haasi yedudziro yepakavanda. Naizvozvo kana zvichizofamba nzira yose nemumagwaro, unofanirwa kunge uri Mweya Mutsvene mumwe chetewo zvino nzira yose kuridudzira. Asi zvino vanhu vazhinji mumachechi avo nezvitendero zvavo vane misiyano, kamwe kanhu kavanobatirira pakari kanogona kungoti pesanei zvishoma. Kana varipo, ingoitai sezvandinoita kana ndichidya cherry pie. Handimbodya mhodzi yacho. Ndikasangana nemhodzi ndinongokandira mhodzi yacho kunze ndoenderera mberi nekudya pai. Saka ndizvo zvaunoita. Ndiri kuona hanzvadzi yedu Wooten vane mwana wavo mudiki vakamira apo. Kana achinzwa kutsva hanzvadzi uye musina chigaro, handizive kana mumwe wehama dzedu asingakwanisi kutora chigaro kubva mukati uye ochiisa apo pedyo nefeni kuitira kuti hanzvadzi iwane nzvimbo inotonhorera yekugara. Tingafara kuita izvozvo, ndine chokwadi. Chero mumwe wehama idzi, feni iri kumashure uko hanzvadzi, ndizvo iri kufefedza neuku zvino, pane chigaro. Kana muchida kuchishandisa, ingoenderai mberi henyu. Zvino chero ani wenyu hama anoda kubvisa majasi enyu, chingoenderai mberi. Itai kuti munzwe zvakanaka. uye muchifara. Zvino ndichakumbira vatendi vese kuti dai vakandinamatirawo. Vhiki rino riri kuuya ndinofanirwa kuenda kucalifornia, nzira yose kuendako kusevhisi yeusiku humwe. Usiku humwe chete hwokuparidza paChristian Businessmen's International Convention. Asi vakazvishambadza uye tiri kutarisira zviuru zvizhinji zvevanhu kunge zviriko. Uye handingade kuvaudza moyo. Zvino ndakavaudza kuti ndaizouya kana ndikasava muAustralia panguva ino, kwandanga ndakarongerwa kuveko. Saka tinamatireiwo. Uye chero ani wenyu imi vafambi vanodikanwa vepanyika ino muri pazororo renyu kubva kubasa renyu rezuva nezuva, uye muchida kuva mune mumwe wemisangano yacho, pachava neshumiro yemazuva matatu kuCleveland, Tennessee, Church of God. Ndinofunga kuti ndiyo Pentecostal Church of God. Tomlinson Move, Hama Littlefield, David Littlefield, ndiwo mufundisi wacho, murume muKristu akanaka kwazvo. Ivo muyanki anobva kumaodzanyemba, anobva kuBangor, Maine, asi muKristu wechokwadi, hama yakanaka. Uye, saka kana uri murwendo rwako uye uchida kuuyako zvichida muvhuro manheru, pachava nekukumikidzwa kwetabhanakeri huru kwazvo yavakavaka. Uyezve chipiri nechitatu manheru esvondo inotevera, Ishe vachitendera, kwete vhiki rino riri kuuya, vhiki rinozotevera racho, pachava nemisangano yekunamatira vanorwara, uyo uchava musi wa 6, 7 na8. Zvino tisati tavhura shoko, ndingada kuti tikotamise misoro yedu kwechinguvana kuti tinamate. Ishe Mwari, Baba vedu tose vanokosha, vakamutsa zvakare Ishe Jesu kubva kuvakafa, uye vakamuunza kwatiri muchimiro chemweya mutsvene. Mushure mekurovererwa, kufa, kuvigwa, kumuka nezuva retatu ndokukwira mukubwinya, kwaagere zvino kuruoko rwerudyi rweumambo kumusoro, achirarama nekusingaperi kuti areverere. Muprisita mukuru anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu, uye achiziva kunyangwe kadhimba kadikisa kangawira mumugwagwa, angagopfuura chirudzii kuvimbika kwevana vake vagere muchivakwa chino chiri kupisa kuti vangonzwa shoko. Ndine chokwadi, Ishe Mwari, kunyangwe dai tanga tisina kukumbira kuti maitongodurura maropafadzo enyu pamusoro pavo nokuda kweumhare hwavo hwekumira panzvimbo yavo yebasa manheru ano. Pane vaenzi pano, Ishe, tinovanamatira nemachechi avo. Pane vashumiri vakagadzwa veevhangeri, vakagadzwa naMwari vagere pano, vanokwanisa zvakapfuurira kupindura mibvunzo iyi kudarika ini. Uye ndinonamata, Ishe Mwari, kuti mugorega mweya mutsvene uuye kwatiri manheru ano, utipe zvinhu zvakanaka zvekutaura zvinozounza mufaro usingataurike, uye uzere nekubwinya kumwoyo yedu. Tigere hedu pamwe chete munzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu, tichinzvera magwaro pasina imwe pfungwa iripo, pasina kana manzwiro akashata, asi kungoziva kuti chokwadi chii nekunamata pachokwadi. Zviitewo, Ishe. Tinokumbira kuti muropafadze mufudzi wedu anodikanwa, Hama Neville, vakamira vakashinga pamungava webasa gore negore mukupisa nekutonhora, kufudza nekupa zvekudya makwai emuboka rinoungana pano. Ndinonamata kuti mweya wenyu uve pavari, muvabatsire. Uye ropafadzai vose vanobatanidzwa netabhanekeri. Uye nenguva isipi, Ishe, kana kuri kuda kwenyu, tinotarisira tabhanekeri yakanaka huru imire pakona pano, yatinogona kuva nechikoro, patinogona kudzidzisa vashumiri vechidiki uye tovatumira kumativi mana enyika kuti vagorwira kwazvo kutenda kwakambopiwa kuvatsvene. Ishe, tave kukwegura ini pachangu, uye nenguva isipi ndinofanirwa kudzorera Bhaibheri mumaoko emumwe munhu. tibatsirewo Ishe mukushingaira uku. Pindurayiwo mibvunzo yedu manheru ano nemweya mutsvene tichivimba naye, nekuti tinozvikumbira muzita raJesu mwanakomana wenyu. Amen. Zvino ndinoziva kuti kuri kupisa zvikuru, asi handimbofarira kupindura mubvunzo kusvika ndafunga kuti ndanyatsoita nemazvo pamberi pamwari pakuupindura. Zvino hatina yakanyanya kuwanda, handina kumboiverenga, ingori mishoma kwazvo. Asi zvinogona kuitika kuti tingasasvika kwairi yese, asi tinoda kudaro kana zvichigoneka. Ndichakumbira kasikana aka kakapfeka zvepingi kagere pano. Uya pano mudikani. Ndinotenda kuti kasikana kahama bhila. Ndinoda kuti uende nemibvunzo iyi zasi uko wongonoivhenganisa. Unoziva zvandiri kureva, kungopesanisa mumwe pamusoro pemumwe sezvizvi. Unoziva zvino zvadaro woidzosa kwandiri, waona, kuitira kuti ndisasanganise mibvunzo yemumwe munhu. Unoziva ndichifunga kuti ndangopindura mumwe uye ndisina kusvika kune mumwe wacho. Handingade izvozvo. Regai tingoti kasikana aka kangoivhenganisa, tobva tangotora yacho iri pamusoro chaipo toipindura tichifamba. Zvino kana pakava waita hako mudikani, kana zvikaitika kuti pane mubvunzo mupfungwa dzemumwe munhu, ndinoda kutaura kuti ndingafara kana mushure mekunge ndapindura mubvunzo wako uye zvichiita sezvisingagutse, ibva wangosimudza maoko ako mukupindura. Nokuti ndinewo zvakare pano chigiriki, chihebheru, zvose chigiriki nechihebheru chiri muduramanzwi repakutanga, kuti tiwane zvatingada pamusoro pemashoko acho. Maona, nokuti vamwe vavo vari kubvunza mashoko chihebheru nechigirikiwo zvakare. Uye zvino Ishe vatibatsire patiri kupindura. Uye regai ndizvijekese pachena. Muri kundinzwa zvakanaka here kumashure? Simudzai maoko enyu kana muchikwanisa. Zvakanaka. Regai nditaure zvakajeka zvino kuti mukupindura mibvunzo iyi, hapana imwe pfungwa pazviri. Asi munhu wese anorangarira kuti mutabhanakeri kana zvikasvika kudzidziso, tinozvipindura maringe nezvatinotenda pano, kwete kuti tipesane nepfungwa dzenyu, asi kuti tiburitse pachena zvatinotenda. Uye dzimwe nguva tinonyatsozvirovedzera zvakasimba. Saka rangarirai kungozviita kuti zvive mazviro kwazvo kuvanamati. Zvino wekutanga uri pamusoro. Oh, hongu, uyu mubvunzo mudiki. Hausi mubvunzo, ndewe zvakanaka mubvunzo. Ndemumwe munhu angada hurukuro yepakavanda neni pakutanga kwevhiki. Zvino hurukuro iyoyo ndichakuudzai kuti tinozviita sei. Zvaimboitika kuti taingotora zvisina kurongeka, watagona kubata chero atanga uyo. Asi tine urongwa hwatiinahwo kwazviri. Zvino naizvozvo kune vanhu vazhinji vanouya mumitsara yokunamatirwa. Pamwe vanopfuura nemumutsara wechimbi chimbi, kana kuti vane chikumbiro chavasingazive zvekuita nezvacho, uye ipapo vanoda kunzwa kubva kunashe. Zvino vane kodzero yakakwana kwazviri. Ndicho chikonzero chipo chechiprofita ichi chakapiwa kuitira izvozvo, chinangwa ichocho choga. Mubhaibheri pavainge vachida kuziva chimwe chinhu, vaidzika kuvaprofita uye vainamata nekuimba nziyo kusvikira Mwari vapindura. Handiti havasi Mwari vangapa rimwe boka zvokudya uye vouraya rimwe boka nenzara. Ndivo mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi, uye nokudaro ndiro basa razvo. Pahurukuro dzepakavanda idzi, kana tichinge tatora nyaya, handimboisiya kusvikira ndanzwa kubva kuna Mwari neimwe nzira kana imwewo. Dzinouya zvishoma nezvishoma. Kana zvichitora mwedzi mitanhatu kana gore, tinongogara pairi kusvikira tava nezvanzi naJehovha. Maona. Uye naizvozvo dzinouya zvishoma nezvishoma, uye kuine zviuru zvichifona. Asi isu rimwe zuva ndaiva nemumwe murume imomo ndinotenda kuti yakanga yava mwedzi nemwedzi, murume uyu akanga atsvaga rubhabhatidzo rumweya mutsvene mubhaptist. Asi hatina kumusiya akadaro, takangomurega achiuya. Zvino pakupedzisira nenyasha dzaMwari pahurukuro yepakavanda, akangofamba achipinda aigara achida kuona chiratidzo kuti dambudziko raiva rei. Zvino chiratidzo chakavapo uye akagamuchira mweya mutsvene akagara chaipo pachigaro chake. Zvino mumwe mukatorike akatendeuka nguva shoma yapfuura akauya achibva kuchicago rimwe zuva, akanga ari pahurukuro dzepakavanda achiedza kupinda tingati makore maviri. Asi pahurukuro yake yekutanga maminitsi 15 mukamuri Ishe vakaratidza chiratidzo chikonzero nezvose, ndokuzarura nyaya yacho yose zvaaifanira kuita asati agamuchira mweya mutsvene. Munoona, ndiro basa racho. Zvino kana chero ani zvake panguva ipi zvayo, kana foni dzikapinda uye vachida kuona kana kuva nehurukuro idzodzo, kana vakafona Butler 21519, hofisi inogona kukupai pacho chaipo panozogona kuva nehurukuro yacho. Uyezvewo bwataura kuti hurukuro yako ndeyei kuitira kuti vazive kuti vanoipa nguva yakadii. Zvino izvozvo zvinoita kuti zvingoringana uye munhu wese. Zvino kana nguva iyoyo isingakwani, zvino tinodzokerazve panyaya iyoyo zvakare. Zvinonyorwa pasi uye tinozvichengeta kusvika tanzwa kubva kuna Mwari kubudikidza nechiratidzo kana imwe nzira iyo Mwari vanotaura nayo. Saka ndiwo machengeterwo anoitwa hurukuro dzedu. Naizvozvo munoona, kana ndiri kunze vanhu vanofunga dzimwe nguva, hama Branham, hamuone vanhu zvakakwana, haugone kuona vanhu uyewo vana Mwari panguva imwe chete. Maona, ndine mumwe munhu ari kuonekwa uye ndiri mubako kana kumwewo ndichinamata uye ndiri kuda kuona kuti uyu unoti kudii. Mumazuva mashoma ndakanga ndiri kunze ivo mati kudii. Hongu, uyu anga ari murume jini angouyisa kumusoro kuno. Uyo mumwe murume akauya achibva kuchicago rimwe zuva, uyo chiremba aida kucheka kuti azarure mwoyo wake, ocheka achiuvhura kuti aone kuti chii chakakanganisika mukati mawo. Zvino mweya mutsvene ukabva wazarura chaizvo zvazvaiva, zvino aisatoda kuti achekwe achivhurwa, akapodzwa. Saka munoona, zvinoreva zvakawanda. Uye kukuratidzai kuti zvinononoka sei ndakamirira ini pachangu mhinduro inobva kuna Mwari kumirira chiratidzo kwemakore 15 Mwari. Uyewo mumwe anouya haatombomiriri kana maminitsi matatu. Maona, zvinongo Mwari vanopindura munguva yavo ivo, hatiutungamiriri, ndiwo unotitungamirira. Zvino mubvunzo wechipiri uri pamusoro ndewokuti, hama Bill, ko Ishe vanogona here kuita basa rinonyatsobudirira kubudikidza neni mune imwe ungano umo mavasingatendi muzvipo zvemweya? Hapana zita pauri, asi munhu uyu anoda kuziva kana Ishe vachigona kushanda navo sezvo vachishumira muungano isingatendi muzvipo zvemweya. Handifunge kudaro zvachose. Shamwari inodikanwa, kuti Ishe vangashanda nemazvo kubudikidza nemauri, nokuti wakabatanidzwa pakati pevasingatendi. Uye Bhaibheri rakati, usazvibatanidze nevasingatendi, asi budai kubva pakati pavo muve makapatsanurwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Zvino ndichakugamuchirai. Ndinotenda kuti kana uchigara muguta kune imwe chechi inotenda muzviratidzo nezvipo zvemweya uye uine zvinhu izvozvo zvichishanda pauri, ndaizoenda kuchechi iyoyo inozvitenda. Uye ipapo ndinogona kutaurawo chimwe chinhu sezvandakanga zvandinowanzopa kuda kupa Rugwaro. Iwe zvichida, shamwari inodikanwa, wakaedza nokukwanisa kwako kwese kuedza kuita kuti vanhu ava vatende. Wakaedza kuvaita kuti vatende uye havatongodaro havo zvichida. Zvino regai ndikupei gwaro randinotenda kuti Ishe Jesu, vanofadzwa nesu pakuripa. Kana makaedza, kana makataura nemufundisi wacho, kana makataura nevakasiyana siyana zvino, ivo vozvifuratira zvachose, uye vasingazvitende. Hezvino izvi zvakataurwa naJesu muna Mateo 7:6 pamusoro pezvakadaro. Musapa imbwa zvinhu zvitsvene. Uye musakanda maparera enyu pamberi penguruve. Pada dzinoatsika netsoka dzadzo dzikatendeuka dzigokubvamburai. Saka handifunge kuti ndaizobatanidzwa neungano isingatende muevhangeri izere yaIshe Jesu Kristu. Kutenda kuti akanga ari mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Ini ndichigara muungano ndichimuona achishanda nekuita chaizvo sezvaakataura kuti aizoita. Ndinotenda kuti ndaizonzwa chaizvo kuva nechikonzero chakanaka chekuudza vanhu kuti vabude kubva pakati pevakadaro. Uye wozviwanira chechi yakanaka inoparidza magwaro ose nokuatenda. Zvino, mubvunzo unotevera ndewekuti, ichokwadi here kuti hauna kuponeswa kunze kwekunge wagamuchira Mweya Mutsvene? Apa panotogona kuita hurukuro yakanaka yemaawa mashanu pane uyu. Kana wagamuchira Kristu semuponesi wako uyezve wagadzirira kubhabhatidzwa mumvura, hausati watendeuka. Uri kungotenda chete kusvika pekuti uchizotendeuka. Kutendeuka zvinoreva kushandurwa. Zvino kuita kuti izvi zvishande, Jesu akati kuna Petro, uyo akanga amutevera kwemakore 3.5, uye mubhuku raMateo chitsauko 10, Jesu akapa Petro simba pamusoro pemweya yetsvina kuti aende kunoidzinga, kupodza vanorwara nekuparidza evhangeri. Aiva nesimba rekuita izvi. Uye muna Johane 17:17, Jesu akachenesa Petro kubudikidza nechokwadi. Akati, shoko rakanga riri chokwadi uye ndiye aiva shoko racho. Uye zvakare apo, Pentekosti isati yasvika, akati, kana uchinge wazotendeuka, ipapo simbisa hama dzako. Uri kungotora matanho ekutendeuka, uchitenda hako nekuita mabasa. Zvino ndinoziva kuti vazhinji venyu imi shamwari dzangu dzeBaptist nePresbyterian hamubvumirani nazvo nekuti munodzokera kugwaro iri. Zvino hepano pandinoti ndinofanira kunyatsozvirovedzera. Maona. Mukadzokera kugwaro. Abrahama vaRoma 4 akatenda Mwari uye zvikanzi kwaari kana kuti zvakapiwa kwaari sekururama. Abrahama akatenda Mwari uye Mwari vakazvipa kwaari sekururama pahwaro hwekutenda kwake kuti atende. Asi kuratidza kuna Abrahama vakamupa kupiwa kwacho kwekuti akapiwa kuti abve muzvivi zvake. Zvino vakanga vamupa kuti abve kuzvivi zvake. Nokuti akanga atenda, vakamupa chiratidzo. Uye ipapo ndipo imi shamwari dzangu dzinodikanwa dzePresbyterian neBaptist munotadza kuzviona. Maona, vakamupa chisimbiso chekudzingiswa sechapupu, sehumbo wekuti vakanga vagamuchira kutenda kwake mavari. Uye ndicho chikonzero Pauro muna mabasa 19 akati kuhama idzodzo dzeBaptist dzakanga dzina Aporo semufudzi wavo, vachitenda evhangeri sekuparidzwa kwayakaitwa naJohani. Makagamuchira Mweya Mutsvene here kubva zvamakatenda? Munoona, vakanga vatenda asi vakanga vasati vatendeuka. Zvino tinotora zvisirizvo mushoko rekuti kutendeuka nhasi. Tinoti munhu akatendeuka munhu akarega kunwa doro nezvimwe zvese oenda kuchechi kana kuti ojoina chechi. Anogona kujoina chechi asi ichocho hachisi chiratidzo chekuti akatendeuka. Haasati atendeuka kusvikira upenyu hwake hwekare hwafa uye avigwa muna Kristu uye akamuka pamwe chete naye murumuko rweupenyu hutsva. Kana mweya mutsvene wasika maari tariro mhenyu yeupenyu husingaperi hunongouya bedzi nemweya mutsvene. Maona zvino ndaiziva gwaro guru iroro, ndinorishandisa ini pachangu. Ndinaro rakanyorwa pano mutsvene Johane chitsauko 5:24. Igwaro randinofarira nokuti Jesu akataura izvi: zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri, uyo anotenda mandiri ane upenyu husingaperi. Regai ndiriverenge kuitira kuti ndinyatsoribata zvakanaka chaizvo. Mutsvene Johane 5, uye ndinoda kuti munyatsoteerera zvino patiri kupinda mugwaro iri 5:24. Zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri, uyo anonzwa mashoko angu nokutenda kuna iye wakandituma ane upenyu husingaperi, uye haangauyi mukutongwa asi abva murufu achienda muupenyu. Uyo anotenda mandiri. Zvino gwaro rinotaura kuti hapana munhu anogona kuti Jesu ndiye Kristu asi kubudikidza bedzi nemweya mutsvene. Saka haugone kutenda kuti Jesu ndiye Kristu kusvikira wagamuchira rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Uri kungopupura kana kungotaura zvinotaurwa nemagwaro, kutaura zvinotaurwa namufundisi, kutaura zvinotaurwa naamai kana mumwe womuparidza akanaka. Asi hauzvizive pachako kusvikira iye apupurira rumuko rwake kwauri. Hapana munhu anogona kudaidza Jesu kuti Kristu kusvikira kubudikidza nemweya mutsvene. Naizvozvo mubvunzo ndewekuti izvo munhu akaponeswa, ndinotenda, kana akatarisa kuKarivhari uye ofa ari muchinhano ichocho. Zvirokwazvo ndinotenda kuti anozoponeswa. Ndinotenda kuti anozopinda kana asina kumbova nemukana wacho kumashure. Asi zvinoenderana nokuti ukadzokera kumbavha yaiva pamuchinjikwa. Asi rangarira, ndiwo wakava mukana wake wokutanga nowokupedzisira. Unawo manheru anu. Usamirira kusvika panguva iyoyo nekuti zvinogona kusava saizvozvo kwauri. Unogona kusazova nekureurura panhoo yerufu. Ndinokuudzai kwakanaka, asi mukana wakanyanyisa kuva nenjodzi wekuti ungatamba nawo. Usamirire nhoo yerufu. Rega ino ive nhoo yako yerufu iko zvino, yekuti unofa zvino uye woberekwa patsva nemweya mutsvene. Zvino pamubvunzo uyu unotevera, zvino kana paine mubvunzo pamusoro pazvo, ingosimudza ruoko rwako, ndingafara kuita nepandinogonesesa napo. Mungawana here chero papi zvapo vaapostora pavakatora chirayiro mushure mependekosti? Ko, Pauro aireva here kuti vanhu havanzvere shoko? Mweya mutsvene ndiwo waiva here nzira bedzi yekunamata Mwari? Kana ukatora waini netubhisikiti, urwere nerufu zvinokuwira here? Zvino heino zvichida nzvimbo yandinotenda kuti munhu anodikanwa uyu abvunza izvi pasina kupokana kuti akaperera zvakadzama mazviri zvavari kubvunza kana kuti havaimbozvibvunza. Uye ini, hama yangu kana hanzvadzi yangu, chero wangave ari, ndinoupindura neudzamu uye nekuperera sekupindura kwamauita kana kuti kuubvunza. Ndinoda zvino kuti muvhure neni kubhuku ramabasa chitsauko 2 uye ne totanga nevhesi 42. Chitsauko 2 chamabasa. Uye tichatanga sezvandataura nevhesi 42. Zvinorangarirai. Handitende kuti ndingataura chaizvo panotaurwa nemagwaro kuti Pauro akatora chirayiro uye Petro akabva atambanudza ruoko ndokuchitora. Asi kana vachitaura nezveungano iyo yaitove yese zvayo munhu wese, uye handitende kuti Pauro aizoparidza chimwe chinhu uye oudza vamwe kuti vaite chaaisazoita iye. Saka muna Mabasa tinoona izvi. Uye vakapfuurira mberi vakasimba pakudzidzisa kwevaapostora kuyanana. Tarisai, vakapfuurira mberi chechi yose mutumbi. Kupfuurira mberi vakasimba pakudzidzisa kwevaapostora nemukuyanana nechibatanidzo ipapo maoni nemukumendura chingwa ndicho chirayiro nepaminyengetero vaapostora avo vaiva vaparidzi vacho vakapfuurira mberi vakasimba padzidziso yavo yekumedurwa kwechingwa chirayiro nemukuyanana nemuminyengetero. Zvino kana izvozvo zvichibvisa chirayiro pavaapostora, zvinobvisawo minyengetero pavaapostora. Maona? Zvino ngatipfuurirei mberi nekuverenga. Maona? Zvino vanhu vose vakabatwa nokutya, uye zvishamiso zvizhinji nezviratidzo zvakaitwa nevaapostora. Navatendi vose vaiva pamwe chete, vaiva nezvinhu zvose muumwe. Zvino ivo vakatengesa pfuma yavo nezvinhu ndokuzvigovanisa kumunhu wese, mumwe nomumwe paaishayiwa napo. Uye ivo zuva rimwe nerimwe vaipfuurira mberi mutemberi ndo vaapostora navose vachimedura chingwa chirayiro nguva dzose pavaisangana. Ndiyo yaive dzidziso yevaapostora nechechi yepakutanga, kuti nguva dzose pavaiuya pamwe chete vaitora chirayiro nguva dzose. Zvino ndinoziva imi vanhu vakristu vanoenda kuchechi yechikristu, Campbell Light Church, sekuziva kwatinoiita, nekuti pane mbiri dziripo, imwe iChurch of Christ neimwe yacho iCampbell Light Church. Unoti tinochitora svondo yega yega mangwanani, tine magwaro pazviri, mune gwaro riri nani pazviri kupfuura zvinoita Branham Tabernacle. Branham Tabernacle inochitora kamwe chete pamwedzi. Asi gwaro nderekuti pese pamunoungana. Ndizvozvo, ndiko kuti nguva dzose. Zvino ivo vakapfuurira mberi zuva rimwe nerimwe muhumwe mutemberi vachimedura chingwa paimba neimba, vakadya zvokudya zvavo nomufaro nomwoyo mumwe. Onai, nguva imwe neimwe vaapostora vaine mapoka eminamato aya, misangano mutemberi, imba nekuimba, pese pavaisangana vaimedura chingwa vachitora chirayiro. Zvino Pauro muna vaKorinde wokutanga taigonawo zvakare kuverenga chitsauko 11 chatinoshandisa pano pachirayiro. Ndingangochiverenga kuitira kuti zvigone kukubatsirai. VaKorinde wokutanga chitsauko 11, teererai Pauro achitaura zvino, verse 23. Nokuti ini ndakagamuchira kubva kuna Ishe icho chandakakupaiwo, kuti Ishe Jesu nousiku humwe hwaakapandukirwa akatora chingwa. Zvino akati avonga, akachimedura akati, torai mudye, uyu ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Saizvozvo zvakare akatora mukombe, zvino akati apedza kurayira achiti, mukombe wacho zvino, uyu ndiwo mukombe wesungano itsva muropa rangu, itai izvi nguva dzose kana muchiunwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nekunwa mukombe uyu, munoratidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Maona, ichi chirayiro. Ndinocherechedza uye ndinobvumirana nazvo kuti mutumbi waShe, shoko benyu, ndiKristu pachake. Asi izvi zviratidzo zvakangofanana nerubhabhatidzo, nekushambidzana tsoka, nezvimwe zvitevedzwa zvechechi. Asi chirayiro zviro kwazvo chakakoshera pachingwa. Zvino chingwa newaini. Naizvozvo mumwe nemumwe anodya chingwa ichi nekunwa mukombe uyu waShe asina kufanira. Zvino mubvunzo wabvunzwa pano, imi pakutora waini netubhisikiti, urwere nerufu pamuri. Munoona kuti ndinotenda kuti mubvunzo wacho ndewekuti kunamata kwega kuripo kuri mumweya mutsvene. Kunamata mumweya mutsvene ndicho chokwadi chaicho. unofanirwa kunamata, kunamata kwese kuri mu mweya mutsvene. Uye Pauro arikuedza kutaura pano kuti unofanira kunge uri mu mweya mutsvene usati waita izvi, kana kuti unozvidyira nokuzvinwira kutongwa pachako iwe. Maona, usati waita izvi, urongwa usati waitwa. Zvino kuzvitsigira izvozvo, ndine chinyorwa pano chaJosephus paakataura kuti makristu epakutanga mushure mekufa kwaJesu kuti vaionekwa sevana mudya vanhu, nekuti vakatora mutumbi washe ndokuudya, uye vakafunga kuti vakanga vaufukunura vakauburitsa uye vaiucheka kuita zvimedu vachiudya pacho pavaitora chirayiro. Maona, zvino tarisai kuti sei gwaro iri kuti Pauro anoti kudii pano. Asi munhu ngaazviongorore zvino kuti adye chingwa ichi. Idyai chingwa. Zvino ndinoziva kuti Jesu ndiye chingwa cheupenyu, ichokwadi. Asi uyu mufananidzo wakafanana nerubhabhatidzo. Rubhabhatidzo haru kuponese, rubhabhatidzo runongova chiratidzo chekuti uri kupupura kuungano kuti unotenda murufu, kuvigwa nekumuka kwaJesu Kristu. Haru kuponese, mvura haikuponese. Kutenda kwako ndiko kunokuponesa. Asi rubhabhatidzo murayiro, uye runofanira kuitwa, nekuti Mwari havagoni kuti ubhabhatidzwe. Zvino vobva vashandurazve voti hazvisungirwe kuitwa. Havagoni kupa rayiro yekutora chirayiro, votendeuka voti hapana chikonzero chekuchitora. Unofanira kuzviita. Inotova rayiro nekusingaperi naMwari, nokuti anodya nokunwa asina kufanira anozvidyira nokuzvinwira kutongwa pachake asinganzveri muviri washe. Zvino munoona ipapo, zvinodzoka kumukristo chaiko ari kuedza kutora chirayiro asiri muna Kristu. Asiri kuyanana mumweya, haana kukodzera kuchitora. Uye paanotora chirayiro ichi, ari kudya nokuzvinwira kutongwa kwaari iye, kana achibuda achinoputa, kunyepa, kuba, kuita upombwe, kana chimwe chinhu chakadaro, kana kusararama upenyu hwechikristu. Uye vanhu voona mhando yeupenyu hwaari kurarama, uyezve achiuya achitora rayiro iyi yerufu nemutumbi wakristu, achitora maari iye chiratidzo chekuti akagamuchira kristu shoko mumwoyo make. Uye achitora chiratidzo ichi imomo shure kwacho, akati anodya nokuzvinwira kutongwa pachake iye, asinganzveri mutumbi washe. Zvino mumaminesi mashoma ndichasvika pamubvunzo mumwe chete iwoyo, kana tikasvika kwauri, nokuti urongwa humwe chete hwekumhura mweya mutsvene. Maona, nokuti uri kutaura chimwe chinhu uye uchitamba chikamu chemunyengeri nazvo apo usingafanirwe kunge uchizviita. Allright, regai ndipedze izvi zvino, munoona, uye tobva tamira. Nemhaka iyi vazhinji vanorwara uye havana simba pakati penyu, vazhinji vavete. Nokuti dai taizvitonga isu timene, hataizotongwa. Zvino kana tichitongwa, tinorangwa naShe kuti tirege kutongwa pamwe chete nenyika. Naizvozvo, hama dzangu, kana muchiungana pakudya, miriranai mumwe nemumwe. Zvino tarisai, zvino kana chero munhu akadya, chero munhu akava nenzara, usapinda mukati, nokuti mune rimwe gwaro pano vaiuya nenyama nezvinwiwa zvakawanda nezvinhu zvakadaro kusvikira vaiita imba yaShe kungova nzvimbo yemabiko uye nekudhakwa patafura yaShe. Munozvirangarira izvozvo mubhuku ravaKorinde pano, vaidhakwa patafura yaShe. Asi Pauro akati pano, kana munhu upi zvake akava nenzara, ngaadye kumba, kuti imi murege kuunganira kutongwa. Zvino zvimwe zvose ndichazviisa muurongwa kana ndauya. Maona, zvino naizvozvo ndinotenda kuti kudya kabhisikiti, zvino handitende kuti chingwa chekosha chinofanira kutsivaniswa nekabhisikiti. Ndinotenda kuti chinofanira kuva chingwa chitsvene chisina mbiriso, mhando yechingwa chisina mbiriso chakagadzirwa muIjipita. Uye ndinotenda kuti ropa harifanirwe kuva muto wemazambiringa, asi inofanira kuva waini. Muto wemazambiringa unovava uye unoora paunogara, asi waini inowedzera kuva nani nekusimba painowedzera mazuva. Haimborasikirwa nesimba rayo, uye ropa raKristu harishati kana kuora. Parinokura rinowedzera kusimba nekuva nani apo mazuva ofamba kumutendi. Uye iwaini chaiyo nechingwa, chingwa chechirayiro chinofanira kugadzirwa nevanhu vakazvikumikidza uye vakazvitsaurira kuna Mwari. Ndakamboenda kune imwe chechi kwavaitora rofu rekare iri rechingwa. Kwaiva nevatadzi vaituka vachingoita zvekufarisa netsvina ndokucheka chingwa chekare ichocho vakachiisa kunze uko neimwe mhando yechinwiwa kuti vanwe. Kwandiri izvozvo zvaive zvisina musoro. Ndinotenda kuti zvinofanira kuva nenzira chaiyo yazvakataurwa negwaro kuti zvinofanira kuva, kwete kusiyana nekachidimbu kubva mumagwaro. Ramba wakamira naro. Mubvunzo: zvino hama Branham, icho kwadi here kuti Satani akambenge ari kudenga uye akadzingirwa kunze, iye nengirozi dzake vakauya panyika, kana kuti chiratidzo sechakaonekwa naJohane pachitsuwa chePatmos? Chikonzero ndiri kubvunza izvi ndechekuti ndakaudzwa kuti chaiva chiratidzo. Johane akazviona sechiratidzo, asi chaitova chiitiko chaicho. Kana mukavhura kuna Isaiah 14:12, zvino iyi inononokera, asi kwandiri zvitori zvidzidzo. Uye chimwe chinhu chekuti pamwe unofunga, saka handichisina basa nazvo zvino, hautongozive kuti Mweya Mutsvene iwoyo unodya sei pashoko raMwari. Unofanira kuva neshoko kuti uridye, nokuti Mweya Mutsvene unongodya bedzi uye pashoko raMwari bedzi. Munozvitenda here? Bhaibheri rakataura kudaro: munhu haangararame nechingwa chete, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo waMwari. Allright, chitsauko 14 chaIsaya, uye ndinotenda pano zvino tichatangira pavhesi 12. Ngativerengei zvino nezvaRusiferi: wagowa seiko kubva kudenga, o Rusiferi? Akawa kubva kudenga, mwanakomana wemambakwedza, ngirozi ichibva kudenga. Wagowa seiko kubva kudenga, o Rusiferi, mwanakomana wemambakwedza? Wagokandirwa seiko pasi, we wakafamba wakapedza marudzi simba? Nokuti wakati mumwoyo mako, ndichakwira kudenga uye ndichakwidza chigaro changu cheushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Ndichagarawo zvakare pamusoro pegomo reungano kudivi rekumaodzanyemba. Ndichakwira kumusoro-soro kwemakore, ndichange ndakaita soo kumusoro-soro. Saka munoona kuti chakanga chisiri chiratidzo. Zvechokwadi, Rusiferi akakandwa kunze kwedenga. Zvino ngativhurei kuTestamende itsva, kuna Ruka 10:18. Kwechinguvana tione zvakataurwa naJesu. Mubhuku raRuka mune mabhaibheri enyu zvino, tichiedza kusvika pamibvunzo iyi. Ruka 10:18. Zvino akati kwavari, Jesu achitaura, ndakaona Satani semheni achiwa kubva kudenga. Munoona, Satani ndiye aiva mutumwa mukuru wepamavambo waMwari. Akambogara kudenga, akatombova munhu mukurusa kumatenga kunze kwaMwari. Akanga ari munhu wepedyosa waMwari pakuyanana. Zvino akazvitutumadza mumwoyo make. Uye handizve here zviri kungoita vanhu nhasi uno? Mwari ngavangoropafadza munhu woisa kachirimbo maari. Zvino anozosvika pakuva maziva zvose. Anobva ava anofanira kutanga sangano, kana kuti anofanira kuita chimwe chinhu chakasiyana. Wagowa seiko kubva kudenga, o Rusiferi? Ndizvo, Mwari vane nguva yakaoma kuedza kuwana mumwe munhu wavanogona kushanda naye, achagara akazvininipisa, uye ari munyoro, uye anogara panzvimbo kusvikira Mwari vamudana kuti aite chimwe chinhu. Munozvitenda here izvozvo? Maona, munhu wekuti Mwari vanogona kuropafadza uye oramba akazvibata semunhu, osava ngirozi kana mumwe Mwari. munhu paanongoro pafadzwa uye ova nechimwe chinhu chidiki chinopiwa kwaari, anoda kuva mumwe mwari, anoda kuva ngingirozi, anoda kuva mumwe munhu mukuru. Zvandinoita ini izvo ini neni uye nezvangu, zvose izvozvo iwayo maonero asiri iwo. Mwari vari kutsvaga mumwe munhu wavanoropafadza nokudurura maropafadzo, uye pavanowedzera kumuropafadza, munhu wacho anowedzerawo kuva mudiki. Uye haumbofa wakawana mwari vachiwedzera kusvika wasvika pakusava chinhu. Unofanira kuzvideredza pachako. Uyo anozvisimudzira, Mwari vachamuderedza. Uyo anozvininipisa, Mwari vachamusimudzira. Unofanira kuva mudiki usati wava mukuru. Uye haumbofa wakava mukuru pamaonero ako iwe. Unongova mukuru bedzi sekukura kwakaita Mwari mauri. Maona? Saka Rusiferi ari panyika nhasi achiedza kushanda muchechi kuzadzisa chinangwa chimwe chete chaakatanga nyika isati yavambwa. Rusiferi akakavirwa kunze kwedenga. Zvakanaka. Ndinotenda kuti pane chimwe chinhu pano. Ezekieri chitsauko 28 verse 12. Ngationei kuti ipapo pano tikudii. Muna Ezekieri 28 12. Uye ndine chokwadi chekuti nekudzidza izvi nekutarisa mazviri tichiona zviri zvanzi naJehovha, zvinotozoziva kana akadonha zvechokwadi kubva kudenga kana kuti aingova hake chiratidzo chete. 28 ne 12. Alright, ndinotenda kuti ndiro randanyora pasi. 28:12. Zvakanaka, hezvo tochitanga. Zvino ichi chinhu chikuru pano, ndinoshuva kuti dai tanga tiine nguva yokuparidza pazviri zvishoma. Maona? Nokuti chaizvoizvo ndechimwe chinhu. Zvino sezvo ndichangoisa nheyo yezvizvi kuti Rusiferi kudenga akaedza kuzvikwidziridza uye kutove akakwirira zvishoma kukura mukuru wake. Zvino akatadza kutendeka kuna Mikaeri ndokuzviitira umambo hwakakura kumaodzanyemba ndokudzika. Zvino naiye nengirozi dzake vakakandirwa kunze. Munhu uyu abvunza nezvazvakazarurwa zviri pana zvakazarurwa 12 pachitsuwa chePatmos. Asi zvino cherechedzai izvi pano pandima 12 uye tarisai kuti anogara sei muumambo hwevanhu. Vangani vanhu vari pano vanonzwisisa kuti dhiabhori anotonga nyika yose iri pasi pedenga? Dhiabhori ndiye anotonga United States. Dhiabhori ndiye hurumende yeUnited States. Dhiabhori ndiye hurumende yeGermany. Ndiye hurumende yenyika dzose dziri pasi pematenga. Dhiabhori anotonga nyika dzese. Bhaibheri rinoti anodaro, verengai Mateo chitsauko 4. Satani paakaenda naJesu pamusoro pegomo ndokumuratidza umambo hwepasi rose, uye akati ndehwake, akatoti ndinohupa kwauri kana ukangondinamata. Jesu haana kumboti wanyepa Satani, aitoziva kuti hwaiva hwake. Asi umo mubhuku razvakazarurwa rakati, farai imi matenga newenyika, nokuti umambo hwenyika ino hwava umambo hwaIshe wedu nehwaKristu wake. Zvino achatonga panyika. Jesu aiziva kuti mumereniyamu kuti hurumende dzose neumambo hwose zvichaputsirwa pasi, uye achange ari Mwari nemutongi pamusoro pazvo zvose. Aiziva kuti ndiye mudyi wenhaka yazvo zvose. Saka nokudaro akaudza Satani, ibva shure kwangu Satani, nokuti aiziva zvaaifanira kuita. Zvinoteererai kune izvi, mweya washe uri pamuprofita uyu Ezekieri achitaura, kwete kuna mambo uyu asi kumweya uri muna mambo wacho. Tarisai izvi zvino. Munorangarira mangwanani ano pandakuratidzai kuti sei mumagwaro kuti chechi yakatsaukira sei panzira isiriyo kubudikidza nekutora masangano evanhu? Chinhu chimwe chete, Israeri yakatsauka kubudikidza nokuramba Mwari samambo wavo uye vachida Sauro kuti ave mambo. Zvino mambo wavo chaiye paakauya Jesu havana kumuziva, nokuti kuparidza kwake kwake nedzidziso yake zvakanga zvakasiyana zvikuru nemadzimambo epanyika kusvika vakatadza kumuziva. Uye nhasi apo mambo wechechi mweya mutsvene kana ari pano, uye anouya muchechi kuzoita kuti vanhu vavandudzwe, kuvapa kuberekwa patsva, zvakatosiyana zvikuru neurongwa uhu hwemasangano emachechi kusvikira vanoti, zvinoita sevaumburiki vatsvene kwandiri. Maone. Hazvisi zvazvinoratidzika kwauri ndeizvo zvinotaurwa neshoko raMwari pamusoro pazvo. Tarisai pazuva rePentekosti zvairatidzika sei. Tarisai pane dzimwe nguva pavakagamuchira Mweya Mutsvene kuti zvairatidzika sei. Madzimai nevarume, Mhandara Maria nevamwe vose vachidzedzereka sevanhu vakadhakwa, vachingodzedzereka kudanidzira miromo inokakama nedzimwe ndimi, vachienderera seboka remapenzi. Asi vakanga vachitofa kune zvavari, uye Mweya Mutsvene wakanga uchipinda mavari. Zvino vakatungidza nyika inozivikanwa nemoto. Chatinoda nhasi, vanhu vachafa kune zvavari, uye voora kune zvavari, uye vopisa zambuko rose kumashure nekupira zvose kuna Kristu. Cherechedzai Mweya Mutsvene uchitaura zvino kuna dhiabhori ari muna mambo uyu. Onai kuti muchinda uyu aive ani ari kutonga mambo uyu. Munorangarira zvandataura mangwanani ano, mudzimai wangu akataura pamusoro pemudzimai kumusoro uko, boka rese revakadzi vaya vakapfeka mbatya dzisina hunhu dzinonyadzisira. Maona, akati, vanofanira kunge vakarasika njere chete. Mudzimai ane pfungwa dzake dzakakwana, haangambozvipumura saizvozvo. Ndikati, mudiwa, anongova munhu wemuAmerica, ndizvo zvoga. Itsika yekuno, vanozviita nekuti inotova tsika, munoona? Vanotevedzera pfungwa dzavo, asi pfungwa dzako kana ukatevera musoro wako unotongwa nadhiabhori. Dhiabhori akatora musoro wemunhu, Mwari vanotora mwoyo wemunhu. Dhiabhori anokuita kuti utarise pane chimwe chinhu chaunogona kuona, unoti zvinoka ndizvozvo ndizvozvo, kushandisa pfungwa, kuzvishandisira pfungwa. Asi Bhaibheri rinotiita kuti tikandire pasi kushandisa pfungwa, uye kubudikidza nekutenda tigotenda zvinhu zvatisingaoni. Ndizvo zvinoitwa naMwari pavanouya pamwoyo wemunhu. Mubindu reEdheni, dhiabhori akatora musoro wemunhu, Mwari vakatora mwoyo wake, uye ndicho chigaro cheushe chaMwari, munogara Mwari mumwoyo wemunhu. Uye zvino, kana zviri zvepfungwa, chokwadi, zvino, murume kana mudzimai akaberekwa naMwari, anoita seumambo hwekwaanobva. Hareruya! Zvinondiita kuti ndidanidzire. Sei, nokuti paunoziva kuti wakabva murufu ukapinda muupenyu, nokuti unovenga chivi uye unoda Mwari, uye uchamira zvisinei kuti unofa here kana kuti haufe. Unomira uchiti handizvo, woti chakaipa chakaipa, wofamba wakati kwasuka pamberi paMwari. Zvinoratidza kuti mweya wako, upenyu huri mauri, unobva kune imwe nzvimbo inova tsvene, uye isina chipomerwa, uye isina kusvibiswa, uye isina kushatiswa. Zvino unoti, kupodza kwaMwari, chokwadi, mweya wangu wakabva kunzvimbo ina Mwari mupodzi, tinobva kunyika yekupodza kwaMwari. Amen. Woti unotenda kuti Mwari variko, chokwadi, kunobva kunyika iyo kuna Mwari, uye tiri vafambi nevatorwa saAbrahama naIsaka. Apo chete kufukidza kweMweya Mutsvene pakwakavabata, vakapfuura nemunyika vakapupura kuti vaive vafambi nevatorwa. Vakanga vachitsvaga guta iro muvaki nemugadziri waro aiva Mwari. Uye zvino mushure mekunge tava neumbowo hwavo huchirarama matiri, ko tinofanira kuva vafambi nevatorwa zvakawedzera zvakadini, tichifamba nemunyika tichitendeutsa musoro wedu kubva kuzvinhu zvakaipa. Nokuti tiri veimwe nyika, vamwe vanhu. Zviro kwazvo, zvinotarisai huipi hunotonga nyika ino zvino, tichiverenga kubva kuna Ezekieri 28:12. Mwanakomana wemunhu, itira mambo weTire mariro, uti kwaari, zvanzi naIshe Mwari. Zvinotarisai, ari kutaura kumweya uri muna mambo wacho. Maona, zvanzi naIshe Mwari, unovhara zuva, uzere neuchenjeri wakakwana parunako. Satani, muri kuona ipapo kuti Satani ndiye aiva akanakisa chaizvo pangirozi huru dzose. Wakanga uri muEdheni. Zvino munoziva kuti mambo weTire panguva iyoyo aisagona kunge ari muEdheni, nokuti aiva makore 4000 zvisati zvaitika. Maona, wakambova muEdheni, vari kutaura nani? Vari kutaura naSatani ari muna mambo iyeye. Hareruya! Hama, andiri kunzwa manyukunyuku ekunamata. Apo! Zvino ipapo, vanhu ava vachaita sei vanomhura nekuseka vanhu vari pasi pekuratidzwa kweMweya Mutsvene? Pavanoseka vanhu ivavo, vari kumhura Mweya Mutsvene, zvinova zvisingaregererwi zvachose. Hausi kutaura nemunhu iyeye, uri kutaura nemweya uri kufamba mumunhu iyeye. Tinofanira kukudzana nokudanana, nokukurudzirana nokutaura zvakanaka pamusoro pomumwe nemumwe ndizvo zvatinofanira kuita. Zvinoteererai kune izvi. Alright, unovhara zuva uzere neuchenjeri wakakwana parunako. Wakanga uri muEdheni bindu raMwari, kunyange namabwe anokosha akanga ari chifukidzo chako, sadio, topasi, diamond, berili, onikisi, jasper, nesarifiri, nesmaragdino, nekaribonikuri, goridhe. Umizha hwemabwe hwemapombi zvakagadzirwa mukati mako nezuva rawakasikwa. Hoyo kauyo Rusiferi akambogara muEden. Zvino tiri kuzodzoka kumubvunzo iwoyo munguva shoma. Rusiferi muEden, nokuti tine mbeu yenyoka pano pane imwe nzvimbo chinova chinhu chakaoma kushanda nacho zvikuru. Ndafunga kuti ndaizongotarisira kuti ndiwo ungavawo kupedzisira. Asi aiva iye, uye dhiabhori akadzingwa kubva kudenga, uye chinangwa chaicho chaakaedza kuita kudenga akauya pasi pano chaipo, uye ari kuedza nepaanogona napo kuzadzisa zvaakaronga. Anoenda kumadzimambo nekuvatongi, uye kana akagona kuvawana, zvino anouya zasi chaiko kuchechi, uye otora vanhu, kana kuti otora muparidzi. Zvino kubva kumuparidzi anoenda muungano chaimo, opinda muungano pasi perunziro imwe chete, dhiabhori mumwe chete achiita zvinhu zvimwe chete. Unoziva uri mupresbyterian, haungazombova muumburuki mutsvene. Uri izvi izvo kana zvimwewo, haungakwanise kuzvinyadzisa uchiva pakati pavo. Handiti unoziva zviri nani pane kugara mune kamwe ketumatabhanakeri twekare kana kuti tumamisheni mumugwagwa? Handiti vanhu ivava vakatodzima musoro mavo? Kwete havana, kwete havana, vakatongobaka pamwoyo pavo. Ndizvo zvega. Havasi vanhu vakadzima mumusoro, vanongotungamirwa nemwoyo wavo chete. Mwari vanorarama mumwoyo yavo, uye vanhu vakatosiyana uprisita hweumambo vachipa chibayiro chepamweya. Ndizvo zvibereko zvemiromo yavo vachipa rumbidzo kuna Mwari, kunyange vachinzwa saizvozvo kana kuti kwete. Dzimwe nguva handimuoni akadaro munyori werwiyo, ndinovimba uye ndomupa rumbidzo. Woti zvinoka, ndaizoenda kuchechi uye ndaizorumbidza Ishe kana ndikanzwa saizvozvo. Saka zvino muprisita anofanira kuita chibayiro. Zvino imi ungano muri vaprisita vakuru vaMwari kuita chipiriso chepamweya. Zvinova zvibereko zvemiromo yako uchipa rumbidzo kuna Mwari. Unodzika zasi woti, zvinoka kana ndikanzwa saizvozvo ndinoenda ndonopupurira mumwe munhu. Zvinoka, ingozviita zvakadaro. Kana uri muprista mukuru hama, zvinopisa mumwoyo mako kunyange uchinzwa kuda kuzviita kana kuti kwete. Enda unozviita zvakadaro, nokuti unofanira kuita chipiriso, chimwe chinhu chakaoma kuita. Enda unozviita zvakadaro, uri huprisita hwepamweya, vanhu veumambo muchipa rumbidzo kuna Mwari, nokuti Mwari vanogara mumwoyo uyu. Zvino kana uri waSatani, unonzwa kuti uri nani zvishoma kudarika boka iro revanhu. Zvino uchaziva sei kuti ndezvipi zvacho zvakanaka? Zvitore nemagwaro. Kana munhu akaberekwa naMwari, anotenda shoko rose rakanyorwa naMwari, uye oti vanongova vakuru nhasi sezvavagara vari, uye havamboshanduki, uye vanongori mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Kana akazadzwa nemweya mutsvene, ane mweya mutsvene mumwe chete wavakapa pazuva rePentekosti, uye unomuita kuti aite nenzira imwe chete nekuita zvinhu zvimwe chete. Kana akaberekwa nemweya waMwari, Mariko 16, Jesu akati zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Ichokwadi. Saka anoti, ndiri mutendi uye zviratidzo izvozvo zvorega kutevera. Zvino mutendi wekabanga, kwete mutendi. Pane mapoka matatu evanhu: mutendi, mutendi wekabanga neasingatendi, uye ndiwo mapoka matatu oga aripo. Vatendi vekabanga vakawanda. Kune vatendi vechokwadi vazhinji uye kune vasingatendi vazhinji. Asi kana uri mutendi wechokwadi, Jesu akati zviratidzo izvi zvichatevera ava vanotenda. Muzita rangu vachadzinga madhimoni, vachataura nendimi itsva. Kana vakadzinga panyoka, hama Ivans, haizovakuvadzi. Kana vakaisa maoko avo pane vanorwara, vachapora. Oh, izvozvo zvinongova chokwadi sekungova chokwadi kweshoko raMwari. Hatina kodzero yekubvisa chero chinhu kubva pane iroro. Bhaibheri rakati uyo achabvisa kana kuwedzera kushoko iri, mumwe chete iyeye achabviswa mubhuku reupenyu kwaari. Mwari vakakwana kwazvo zvekuti shoko rose rinofanira kuva rakakwana, uye rinofanira kufamba kubva kuna Genesi kusvika kuna zvakazarurwa zvimwe chetezvo. Shoko rose haro, murayiro wose waMwari. Zvino unogona kuriita kuti ritaure chimwe chinhu pano, uye wori monyorora kumusoro kuno. Ndakanga ndakagara rimwe zuva pasi pemuti nahama Charlie vari kumusoro uko nahama Hood vari pano. Taivhima zasi kuKentucky, taivhima nepfuti, uye ini Hama Charlie na hama Hood wakanga vanatsurudza mapuro efuti dzavo mangwanani iwayo. Pama yadi angangoita 50, vakanga vachipura nzvimbo yakada kukura kudai, yakakura setsindi, vakati zviri right. Zvino ndakaenda kunze ikoko, ndaipura misoro yezvipigiri pama yadi 50. Zvino ndakapotsa ziso retsindi ndikairova padama, ndikati handi izvo izvi. Puti yangu haina kumira zvakanaka. Zvino ndakazotanga kunetseka zuva rose. Manhero akatevera, ndakakurumidza kupinda, ndakapfura mabhokisi emabara, ndai yaingorova zvishoma hafu yeinji kurudyi. Zvinoka, yaizongorova tsindi mumusoro chero payarova. Saka chali nevamwe mangwanani akatevera vakanga vari kumusoro ikoko neputi dzichingorira, vachingorova tsindi. Uye ini ndakagara kuseri kwemuti ndichingokwiza maoko angu ndichiti, oh, chii chanetsa neputi yangu? Ndakazvinyarira kwazvo kusvika ndakapfugama nemabvi angu. Ndikati Ishe Mwari, handizivi kuti dambudziko rangu nderei. Sei makandiita kamunhu kanohuta huta kanongonetseka. Sei ndichiva sezvizvi. Havo varume ava vari kupfuura tsindi, vachingopfuura nesimba ravo rese. Vatova nechitsama chetsindi kare. Uye pano pandiri, ndakagara kuseri kwemuti ndichikwizanisa maoko angu. Uye ndichifunga kuti puti yangu haisi kupfuura musoro wechipigiri pamayadhi 50. Ndakachema ndokugara ipapo padivi pedanda. Ndokubva mweya mutsvene wauya, kwete muinzwi, asi muchizaruro, ukati ndakakugadzira nenzira iyoyo nechinangwa. Sei, handikwanise kutora Bhaibheri richitaura chimwe chinhu pano sekutaura kunoita chechi, mweya mutsvene waingova weboka iroro kumashure uko, chechi inotaura kudaro. Uye gwaro roti, ani naani anoda. Handikwanise kuriita kuti rinange chipfuro. Handikwanise kuita Calvinism. Ingotenda kunashe, zvino wawana chengetedzo yekusingaperi, neAmenianism, kuti kana ndikangorega kubata, ndisingabate, ndisingaravire, ndingada kuzviita, asi handikwanise kuzviita. Amenianism iri kuresa neCalvinism, uye zvose zviri zviviri, zvakarasika. Ndinofanira kuona pane vose vane magwaro, asi ndinofanira kurova chipfuro. Zvino kana Mwari vakataura chinhu chimwe chete muBhaibheri rino, chinofanira kurova chipfuro, chinofanira kuita kuti denderedzwa rese riri muBhaibheri iroro rinange pamboni yechipfuro ichocho. Rinofanira kuzviita nokuti ishoko raMwari, uye havana magumo, uye harigone kushanduka. Amen, ndinozvida izvozvo nokuti ipapo unogona kuzorora wakanyatsogutsikana zvakakwana kuti ishoko raMwari rekusingaperi. Uye nokudaro, ndinoedza kurinzvera kubva mumagwaro akasiyana-siyana kuti ndiriite kuti ndione zvarinozotaura. Zvakanaka. Satani akatodzingwa chaizvo kubva kudenga naMikaeri mutumwa mukuru naMwari. Uye akakandirwa panyika, akauya panyika, akapinda munyoka, akanyengera Eva, ndokubva apinda muvarume, madzimai, zvichidzika nemuzera rose pane chinhu chimwe chete chaakatanga pakutanga, umambo hukuru kwazvo hwakanaka kupfuura hwemumwe muchinda uyo, ova gavhuna pamusoro pevose mazuva zvose. Sangano redu ndiro gurusa, ndiro rinotonga pamusoro pemamwe. Makavanzwa vachiti, handiti tine mazana akawanda kudai Eva paridzi musangano redu, tine machechi makurusa aripo muguta. Chinhu chimwe choga chazvinoratidza ndiSATON kwandiri. Ndizvozvo. Izvozvo zvinoreva dhiabhori kwandiri. Kana ukawana munhu anoputsa nekuita sangano nekuputsa ukama hwehama, uye voti havanei nechekuita nechechi duku, handisati ndamboona munhu akaderera zvakanyanyisa nazvino, kana kuti handisati ndamboona munhu ari kuresa zvakanyanyisa muchiri nazvino, handisati ndamboona mumwe mudzimai akanyanyisa kuderera, kana murume akanyanyisa kuderera, asi kuti ndinotoenda kwaari, ndomumbundira, ndomubvisa mazviri izvozvo kana ndichikwanisa. Handisati ndamboona boka revauburuki vatsvene, kana chero zvaungada kuvadaidza, vachipembera nekusvetuka, nekudaidzira kana chero chavangaita, asi kuti ndinotosvikapo ndopembera nekusvetuka, ndodanidzira pamwe navo kuti ndirumbidze Mwari. Izvozvo chaizvo. Kunyange ari mutema, weyero, webrown, muchena, kana chero zvaangava. Hongu shangamiri. Mweya mutsvene unouya padanho rimwe chete rokuti waita zvinodiwa naMwari. Kana ukangouwana, unouya padanho raMwari, kwete pakufunga kwako nezvavo. Satani anoedza kuzviita zvepamusoro, chimwe chinhu chikuru, chimwe chinhu chihombe chepfungwa. Unofanira kuramba kushandisa pfungwa ikoko, wotenda zvinotaurwa neshoko pamusoro pazvo. Amen. Zvino, heuno imumwe, ngatione kuti chii. Zvakanaka. Ndapota, tsanangurayiwo mufananidzo wemhandara shanu. Ko, muKristu anotadza here? Zvino mufananidzo wemhandara shanu, kana kuti mhandara gumi ndizvo. Ndapota, ndiregererewo. Mhandara gumi dzinowanikwa muna Mateo 25:1. Mhandara gumi dzakabuda kunosangana nechikomba. Zvino cherechedzai. Zvino vashanu vavo vaive vakachenjera uye vaive nemafuta mumarambi avo. Vashanu vaive vasina kuchenjera uye vaive vasina mafuta mumarambi avo. Vachiri vakarara, kudanidzira kwakabva kwanzwika. endai munosangana nechikomba. Uye avo vaiva nemafuta mumarambi avo vakagadzirisa marambi avo moto waipita. Zvino vakabuda kunosangana nechikomba. Vamwe vakauya kuzotenga mafuta uye vakavaudza kuti vaende kunotora kubva mafuta kubva kune avo vaiatengesa. Vachiri kuenda mwenga wakauya uye iyo mhandara yakachenjera ndokupinda. Uye mhandara yakarara ndokudzingirwa kunze. Izvi zviri kuzorwadza, kurwadza chaiko. Asi ndinofanirwa kutongozvitaura. Handina kumbobvunza mubvunzo wacho. Ndinongova nemungava wokupindura chete. Zvino izvi zvinonyatsotibata isu chaizvo hama. Chaizvo izvo kusvika ndinoimba kuti zvichabatsira pane kurwadzisa. Kazhinji unofanira kurwadzisa sezvaisitaura amai pavaindirova. Vaiti zvinofanira kurwadza zvisati zvakuitira zvakanaka. Saka izvozvo ndizvo chaizvo. Maona, handaikwanisa kuzviona panguva iyoyo asi ndave kuzviona zvino. Honai, vose zvavo gumi vakabuda vaiva mhandara. Zvino paive nemhandara gumi dzakaenda kunosangana naShe. Zvino izwi rekuti mhandara rinoreva kuti kucheneswa. Pane anozviziva here? Mutsvene asina chipomerwa akacheneswa. Paiva negumi vavo vakaenda kunosangana naShe. Zvino rangarirai, vanga vakarara panguva yekurinda yekutanga, nguva yechipiri, nguva yechitatu, kusvika panguva yechinomwe. Asi ava vakaenda chaizvo kunosangana naShe. Uye rangarirai, pavaienda, Ishe vakauya. Ndiyo yaiva nguva yekuuya kwaShe. Kwete kuti ndiani akanga ari munguva yekurinda. Jesu akataura kuti vamwe vakauya munguva yekurinda yekutanga, vamwe munguva yechipiri uye vamwe munguva ye. Asi pakuuya kwaShe vose vakamuka. Asi panyaya iyi yaive nguva yekurinda yekupedzisira, nokuti vakabuda gumi vavo kunosangana naShe. Zvino vashanu vakadzimisa mwenje yavo vakasatora mafuta. Vashanu vaiva nemafuta. Zvino rangarirai, mafuta mubhaibheri mucherechedzo wechii? Pane angataura here? Mweya Mutsvene. Zvino unogona kunge wakachena usina chipomerwa uye wakacheneswa usina Mweya Mutsvene. Kucheneswa ndiko kwauri. Zvino tarisai, ndichatora sebhodhoro iri, uye riri kunze kuno muchivanze chemuzumbu rehuku, uye rakazara rose netsvina. Ndinorinhonga, ndiko kururamiswa. Ndiri kuzoshandisa mutadzi uyu. Uye chinhu chinotevera chandinoita kana ndichazorishandisa, ndichatorichenesa. Uye zvakare kana ndikarichenesa, chii chandinoita kwariri? Kurichenesa. Izwi rekuti kuchenesa rakaita rinoreva kuchena zvimwe chete nechitsvene. Mutsvene, mutsvene izwi rechiHebheru. Kuchenesa izwi rechiGiriki. Izwi rekuti kuchenesa rinoreva kuchena nekuiswa parutivi kuzoitira basa. Asi zvino vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota yekururama, nekuti vachazadzwa vobva vazoiswa mukushumira. Midziyo, tabhanakeri yemutestamende yekare, aritari yaichenesa midziyo, zvino yozoiswa parutivi kuitira shumiro. Payaizadzwa yainge iri mukushumira. Zvino ipapo ndipo imi vanhu vanodikanwa, manazarini vanokosha nevamwe vakadaro, makasiya gwara. Maona, isu tose, sei muri kukundika, sei Pentekosti yakatiza ikakusiyai, nokuti makaramba kufamba muchiedza. Ndizvozvo chaizvo. Maona, ndizvo chaizvo. Aritari yekutanga yandakapfugama pairi yaive aritari inokosha yekare Nazarini Zasikunu. Mwari vavaropafadze, chechi yakanaka, tsvene, yakachena. Asi muri wemurayiro kwazvo zvokuti munoti unofanira kuita izvi uye unofanira kuita izvo, unofanira kuita izvi, uye hamucherechedze kuti inyasha dzamwari uye makadanwa nekusanangura. Hazvisi zveuyo anoda kana uyo anomhanya, asi ndimwari vanoratidza tsitsi. Maona, mwari vakafanotemera chechi nyika isati yavambwa. Tine mubvunzo pamusoro pazvo mumamendesi mashoma. Maona, vakafanotemera chechi nyika isati yavambwa. Haugone nokufunga kuwedzera kubiti rimwe pachimiro chako. Hapana munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwokunge baba vangu vamukweva kutanga. Maona, munoona, ndimwari vaidana. Mwari ndo vaidhonza. Mwari ndo vakaisa chechi. Zvino unoti hama Branham, chikalvanism chaicho ichocho? Kwete, handicho. Zvino mirai, handitende kuti Mwari vanotora munhu zvino vongoti apa handichakusimudza. Uye vese ava mabhaptisti nemapresbyterian vanoti zvino ndinotenda kuna She. Handina, hazvipomeri hana yangu. Ndokusaka hauna chinokupomera. Vanoti asika kudhanza hakundikanganise, kumwa tudoro paushamwari hakundikanganise, nokuti hamuna chinhu imomo chinokanganisika. Kutaura nyambo dzakasviba hakumbondinetsa, nekuti sei? Hamuna chinokanganisika mukati imomo. Asi handishumire Ishe nokuti ndinofunga kuti vanozondiendesa kugena kana ndikasadaro. ndinovashumira nokuti ndinovada. Ndinovashumira nokuti pane chimwe chinhu mandiri. Kana ukabuda woti zvino ndinofanira kusiya kuita izvi nokuti chechi yangu haitende mazviri, uri kungotamba chikamu chemunyengeri. Ndizvozvo. Asi kana ukazviita nokuti unozvida uye chiri chauri kuitira Mwari, nechimwe chinhu mumwoyo mako chichiita kuti rudo rwaMwari rwuve rukuru kwazvo kwauri kupfuura zvinhu izvi, zvino wava mugwara chairo. Asi kana ndisina kunwa, kuputa, kutsenga fodya, kutuka, ndisina kuita chimwe chinhu, zvakangodaro ndinongoenda kugena. Chokwadi, ndakajoina machechi ose, ndikabhabhatidzwa uye ndikava nezita rangu pamabhuku ose, ndikaita chikamu chakanaka uye ndikararama upenyu hwakanaka kunze kwekunge munhu aberekwa patsva haangatongooni umambo hwaMwari. Ndizvozvo chaizvo. Zvino mhandara idzi gumi vavo vakanonokera. Chakashamisa vanhu veNazarini hechi, nokuti maPentecost vakatora chiratidzo chekutanga chemweya mutsvene kuti kutaura nendimi. Vakavaisa zasi paaritari ndokuvaita kuti vataure chimwe chinhu kana chimwewo, vachingochidzokorora kusvikira vazotaura nendimi. MuPentecost chaiye wechokwadi haaizogamuchira zvakadaro. Dhiabhori aiva nezvinhu zvakawanda muchechi yenyu yeNazariniwo zvakare. Maona, uye ane zvinhu zvakawanda muchechi yePentecost. Asi kana zviri zvokubhabhatidzwa nemweya mutsvene, ndicho chokwadi. Ndicho chokwadi chaicho. Kune vazhinji vavo ndinoziva, ndakanzwa vanhu vachitaura nendimi. Handikwanise kutonga, handina kutumwa kuzotonga. Ndakanzwa zvakawanda nezvazvo zvainzwika sendarira inorira nedare rinongoti ngwere ngwere. Asi ndinoziva kuti kune mweya mutsvene wemazviro kwazvo unotaura nendimi, uye ndinoziva kuti ndizvozvo chaizvo, hongu changamiri. Asi vakaona vanhu vachiuya vachiti, Mwari ngavarumbidzwe ndinawo. Saka zvino ndizvo zvimwe chete. Zvino musadaidza izvozvo kuti Pentecost nekuti vakasvetuka nekutaura nendimi. Uye makambovaona vari kunze uko nemukadzi womumwe munhu kana murume womumwe munhu. Unoti, iwoyo mweya mutsvene here? Imi maNazarini makadanidzira pauriri pose uye mukaita zvimwe chetezvo. Makati makava nawo pamakadanidzira. Maona, hapana nzira zvachose yaunogona kuzviratidza asi neupenyu hwako hwaunorarama. Nezvibereko zvavo muchavaziva. Ndizvo zvazviri. Upenyu hweumwari naKristu achishanda newe achisimbisa mashoko, zviratidzo nezvishamiso zvichitevera neupenyu hune umwari, ndicho chinhu chemazviro kwazvo. Zvino unogona kuva nezviratidzo zvakawanda usina upenyu. Unogona kutevedzera upenyu pasina zviratidzo. Asi kana ukazviona zvose pamwe chete, zvino ndizvozvo. Ndizvo zvacho. Zvino, uye zvakare rangarirai, mwenga. Zvino ndinogona kupedzisa izvi kana muchingova nenguva yemaminitsi mashoma kuenda pazviri. Tarisai, mudzimai ari kuzocheka dhirezi. Ane jira rakakura kwazvo. Toridaidza kuti chii? Calico, gingham, kana chimwewo chinhu, imwe mhando yezita raunaro. Ngatitii isiriki. Uye ane patani yacho. Zvino anotarisa pajira iri rakakura kwazvo. Zvino zviri kwaari paari kuzoisa patani yacho. Ndizvo here? Anogona kusarudza kubva pane chero chikamu chejira iri. Uye rose rakacheneswa, rakachena. Unoona? Kusanangura. Kusanangura kwaMwari. Saka vanoitei? Mwari vanotora nekusanangura. Voisa patani iyi yaKristo chero papi pavanoda pajira racho. Zvadaro rozochekwa. Rimwe jira rose rinongova dzvene sechikamu ichi chaive chitsvene. Asi nesarudzo Mwari vakaita sarudzo yavo nyika isati yavambwa. Ko Paulo haana here kuti muna vakorinde 8, ndinoreva varoma 8, kuti muumbi anogona here? Ivhu rinogona here kuti kumuumbi sei wandiumba zvakadai? Ko Mwari vakarurama apa vakagona kutaura kuna Isao kana Jakobho, chero vevakomana asati aberekwa, kana kuita zvakanaka kana zvakaipa? Ndinovenga Isao uye ndinoda Jakobho. Imhaka yekuti nokufanoziva vaitoziva zvaiva Isao nezvaiva Jakobho. Vanoziva zviri mumunhu. Nyika isati yavambwa vaitoziva ivo. Kana waigona kusanangura izwi rekuti kusingagumi, handiti izwi rekuti kusingagumi, ndinoti kwaive nematani 100 billion etunyunyu pasi rose. Izvo hazvingatangi. Matani 100 billion etunyunyu pasi rose. Uye kamwe nekamwe katwo kakabwaira maziso ako ka 100 trillion billion. Uye hapana kana kamwe katwo kangabwaira ziso rako Mwari vakasazviziva nyika isati yavambwa. Ndiko kusava nemagumo. Ndechimwe chinhu paizwi rekuti kusingagumi. Maona? Havana magumo. Saka nyika isati yavambwa vaiziva chaizvo zvawaizoita. Zvino vakatumira Kristo, kwete kuti angova kana mumwe munhu. Zvino kana ndikangorega utsinye hwangu nomutevera kana chimwe chinhu chakadaro, handizvo. Vaiziva kuti ndiani aizoponeswa. Saka vakatumira Kristo kuti aponese avo vavakafanoona kuti vaizoponeswa. Ndizvozvo chaizvo. Zvino chechi pachayo ine chengetedzo yekusingaperi. Kana uri muchechi, wakachengetedzwa pamwe nechechi. asi paunobuda muchechi hauna kuchengetedzwa. Maona, zvinogara muchechi. Unopinda sei muchechi? Kubatana maoko, kunyora zita rako mubhuku. Nemweya mumwe chete, tose tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete. Ndiyo chechi iyoyo. Sei, kubudikidza nerubhabhatidzo rumweya mutsvene, takasimbiswa mumutumbi waKristu. Kusvika rini? Kusvika pazuva rerudzikinuro rwako. Ephesians 4:30. Musachemedza mweya mutsvene waMwari, wamakasimbiswa nawo kusvikira pazuva rokudzikinurwa kwenyu. Wakasimbiswa kusvika pazuva rerudzikinuro rwako. Zvino, zvirokwazvo ndiwo mweya mutsvene. Uye zvino, chechi iyoyo yakatorwa kumusoro, uye vakasara vembeu yemudzimai vanochengeta mirayiro yaMwari, uye vaine kutenda muna Jesu Kristu. Maona, kwete mwenga, vakasara vembeu yemudzimai. Zvino, shato yakasvipa mvura kubva mumuromo mayo, kuti iite hondo nevakasara vembeu. Ndipo apo chechi yechiprotestant, pasi pemubatanidzwa wemachechi, unova mufananidzo wechikara, uri kutoumbwa zvino, uye pachava nekurambidzwa kwemachechi ose akadaro. Sekuti tiri mumusangano mukuru wemitemo pano izvozvi, gakava vachiedza kutaura kuti hatisi chechi, uye tine kodzero dziri mubumbiro remutemo dzokuti tiri chechi. Chero bedzi bumbiro remutemo riripo, hapana kugadziriswa kwaro. Saka zviro kwazvo tine kodzero dzacho, sezvakangoitawo chero ani zvake. Madzitateguru edu akamirira izvozvo. Asi chii chatakaita? Takatyora mirayiro yose yebumbiro remutemo yavanogona kutyora. Uye munguva pfupi iri kutevera, mubatanidzwa wemachechi, uyo machechi ese nemasangano anokokwa mauri, uye dhiabhori akapinda, uye achiita zvenyika nezvimwe zvese munhengo dzemuchechi yepanzvimbo ipapo nezvimwewo zvakadaro, neungano huru nezvepamusoro nenzanga. Apo chechi diki yekare ichiri zasi uko ichiberekwa patsva mune zvinosemesa seziri kuzvarwa kupi zvako. Vachiri kubhadhara mubhadharo, vachiri kukugama uye vachifa, vachiita nenzira imwe chete vakaita pavakatanga kuzvarwa pazuva rePentecost, mhando imwe chete yechechi zasi ikoko. Vachavharirwa nekupfigirwa kunze pasi pemubatanidzwa wemachechi. Uchave kurambidzwa semubatanidzwa kana chimwe chinhu. Uchatopinda kana kuti uchabuda. Munembo wechikara uripo nhasi, nechisimbiso chaMwari mweya mutsvene, kuramba munembo wechikara. Chero ani zvake anoona mweya mutsvene kuti unofanira kuugamuchira, uye worega kudaro, zvinobva zvatongoitika kuti unotora munembo wechikara pakarepo. Nekuti kune mapoka maviri chete aripo, vose vakanga vasina chisimbiso chaMwari vakava nemunembo wechikara. Saka kugamuchira chisimbiso chaMwari kugamuchira mweya mutsvene. Kuramba ndiko kuva nemunembo wechikara. Heyo kanyaya yacho yose. Ndizvozvo chaizvo. Zvino, mwenga wakakwira kumusoro, vakasara vakasarira pano, uye ndiye wacho anozouya murumuko rwechipiri. Akaropafadzwa, uye mutsvene, uyo ane chikamu murumuko rwekutanga, wokuti rufu rwechipiri haruna simba paari. Ndizvozvo, rumuko rwechipiri kuchave kutongwa kwepachigaro chichena. Zvinotevere chechi. Hamuzivi here vakadaro Pauro? Munoenda pakati pevasingatendi nemagweta nevamwe vakadaro, apo vatsvene vachazotonga nyika. Nyaya idzi dzinofanira kutongwa pamberi pechechi, kwete pamberi pevatongi vasina nduramo nevamwe vakadaro. Asi pamberi pechechi nyaya dzedu dzinofanira kutaurwa. Musambofa henyu makaendesana kumatare emhosva. Uye Mwari ngavanzwire tsitsi munhu anoendesa muKristu kudare remhosva. Ndizvozvo Pauro akatovarambidza kuti vadaro. Zvino ndiwo mwenga. Zvino heyo mhandara yakarara yasara panyika, mhandara yakachenjera inoenda kudenga nemafuta mumwenje wayo. Ndinoziva kuti tinogona kupedza nguva yakawanda pane izvozvo, asi ndichakurumidza kuti tipedze izvi. MaKristu anotadza here? Zviro kwazvo kwete. Hapana gwaro rekuti muKristu anotadza. Haagoni kutadza. Ndinoziva kuti pane kusabvumirana nazvo izvozvo. Saka tichangoenda kuna Johane wokutanga 3 toona zvinotaurwa negwaro. MuKristu haite chivi. Makamboona here shiri nhema iri chena? Kana shiri chena iri nhema? Makamboona here munhu akadhakwa asina kudhakwa? Kwete. Hausati wamboonawo mutadzi mutsvene zvakare. Hakuna chinhu chakadaro. Zvino kana izvi zvikangobata zvishoma, ungoisa bhasamu rakawanda imomo, unoziva, uye richarapa munguva pfupi iri kutevera zvino. Zvino magwaro ndiwo zviratidzo zvedu zvemazviro kwazvo zvisingakundike zvezvatiri kutaura nezvazvo. Johane wekutanga chitsauko 3 nevhesi 9. Zvakanaka. Teererai kune izvi. Uyo anoita zvivi ndewa diabori. Nokuti diabori akatadza kubva pakutanga. Nemhaka iyi, mwanakomana wamwari akaratidzwa kuti aparadze mabasa adiabori. Teererai, magadzirira here? Makatveka here mabhachi enyu, nhumbi dzokurwa nadzo dzose dzakasungwa? Nyatsoteererai nokuti izvi zvinonyatsokatya madzi. Ani naani akaberekwa namwari haiti chivi. Zvinogodaro sei? Nokuti mbeu yake yamwari inogara maari munhu. Uye haagone kuita chivi nokuti akaberekwa namwari. Mune izvozvi vana vamwari vanoratidzwa navana vadhiabhori. Ani naani asingaiti zvakarurama haazi wamwari, naiyewo asingadi hama yake. Mungava sei nemasangano uye moisa zvidziviso nezvinhu zvakadaro uye moti makaberekwa namwari? Hakuna chinhu zvakadaro. Kunyomba kwasatani ndizvozvo chaizvo. Asi munhu akaberekwa namwari haagone kutadza, hazvigoneki kuti atadze. Tarisai, regai ndimbotora muchinjikwa uyu kwechinguvana kana uchibva ipapo. Ndiana iva chibayiro chechivi? Jesu Kristo. Tinopinda sei muna Kristo? Ndiana akatifira? Kristo. Chii chaakafira? Zvivi zvedu. Akatora murango wangu, ndizvo here? Uyezve ndinopinda sei maari? Nemweya mumwe chete tose tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete. Uye kana tiri mumutumbi uyu, takafukidzwa neropa uye takasunungurwa kubva mukutongwa. Haagoni kutadza nokuti pane chibayiro cheropa chinomumiririra siku nesikati. Hareruya! Haagoni kutadza. Haana chishuwo chokutadza. Kana akazviita, kana akaita chimwe chinhu chakaipa, haarevi kuchiita. Bhaibheri rakati muna vaHebheru chitsauko 10, nokuti kana tikatadza nemaune, mushure mekunge tambogamuchira zivo yechokwadi uye ndeyechokwadi, hakuchina chimwezve chibayiro chechivi. Uyo akazvidza murayiro waMozisi akafa pasi pezvapupu zviri kana zvitatu, murango wacho wakanyanya kuoma zvakadii tingati, kunyange hazvo wakakodzera. Uyo anotsika-tsika ropa raJesu Kristo pasi petsoka dzake uye akatora ropa resungano raakacheneswa naro sechinhu chisiri chitsvene uye akazvidza mabasa enyasha. Nokuti nomweya mumwe chete tose tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete, uye takasununguka kubva kuchivi, uye hatikwanisi kutadza. Pane yananiso yakatimirira. Uye kana pachine chishuwo mumwoyo mako chekutadza, hauna kumbobvira wabhabhatidzwa mumutumbi iwoyo, nokuti wakafa uye upenyu hwako hwakavigwa muna Kristo kubudikidza namwari uye wakasimbiswa nemweya mutsvene. MaKristu haaiti chivi. Vanokanganisa asi havaite chivi. Amen. Ndicho chikonzero vasingadaro, nokuti haagone kuita chivi. Ndingava seine kana ndikadzika nemuguta muno. Zvinomeye weguta oti, vaBranham, ndinoziva kuti munoshanyira varwere. Pane muganhu wekumhanyisa motokari. Muganhu wekumhanya kwakanyanya muguta makiromita angangoita 48 paawa. Asi ndiri kukupai mvumo yekumhanya 145 kana muchida, nekuti ndine ruvimbo mamuri kuti hamungazviite kunze kwokunge mafonerwa dambudziko rinoda betsero yechimbi chimbi kana kuti paine munhu ari kufa mutsaona yemotokari. Uye ndichakupai mvumo sameya weguta rino kuti munogona kumhanya neparobhoti dzvuku moita chero zvamunoda, ingoenderera mberi. Ko kamwewo kamupurisa kasina basa kanga ndisunga chirudzi pano ndichifamba makiromita 64 paawa munzvimbo yemakiromita 48. Haakwanise. Handikwanise kuchikora mitemo yekumhanya pamugwagwa muguta muno. Nekuda kwei? Ndiri pamusoro pemitemo yekumhanya mumugwagwa. Amen. Ndinoimba muri kuzviona. Uye kana tichinge tafa, uye Mwari vacherechedza kutendeuka kwedu, vacherechedza rubhabhatidzo rwedu, vacherechedza ropa remwanakomana wavo ivo iro nekutenda rakaiswa, vanocherechedza kufa nogadzwa kwake, uye vanoziva kuti ndaizozviita, uye vakandicherechedza muna Kristu ndakafa, uye Kristu akafa panzvimbo yangu paakaurayiwa nyika isati yavambwa. Zita rangu rakaiswa mubhuku rake semuKristu. Hareruya! Kristu akafa rufu rwangu. Kristu ndiye chibayiro changu. Uye Mwari havagone kuverengera chivi pandiri zvachose. Vakandipa chisimbiso chemweya mutsvene sechapupu chekuti ndakabva murufu ndichipinda muupenyu. Ndizvo zvinozviita. Zvino avo vakaberekwa naMwari havaiti chivi nokuti haagone kuita chivi. Mutestamende yekare gore rega rega kwaiva nekurangarirwa kwechivi. Asi, Kristo, nechibayiro chimwe chete, akakwanisa nokusinga peri. Munamati. Munamati, kana achinge angonatswa. Vaheberu 10. Munamati, kana achinge angonatswa. Hachina hana yechivi. Saka ukatora vanhu ava vanomhanya muchechi nokushatuka-shatuka nokudanidzira nokutaura nendimi uye woita semukristo chaizvo wobuda uye gore rinotevera vanotofanirwa kudzoka zvakare vhiki rinouya havana kumbobvira vakauya chero kupi zvako pakutanga kwacho vari kutongotevedzera chete nokuti bhaibheri rakataura kuti mweya mutsvene unotisimbisa muna kristo kusvikira pazuva rerudzikinuro rwedu Hareruya! Ndizvo zvinondiita kuti ndizorore nechivimbo, nokuti Mwari vakazvivimbisa. Hapasi sina chivi, nyaya yechivi yakatopedzwa. Ndizvo chikonzero chivi chichitaridzika kuve chakasviba kwazvo kumukristo. Ndizvo chikonzero madzimai kunze kuno vakapfeka zvikabudura, vachitaridzika kuva netsvina kwazvo kumukristo. Ndokusaka zvinyadzi, ndokusaka zvinhu zvakasviba, ndokusaka kuputa, kunwa, kutamba njuga. Zvirongwa zvese izvi zvisina kupepetwa paterevhizheni. Zvinhu zvese izvozvo zvinotaridzika kuva tsvina. Sei, uri weumambo hwakasiyana. Wakaberekwa muumambo hwaMwari uye wakasimbiswa nemweya mutsvene kusvikira pazuva rerudzikinuro rwako. Uyo akaberekwa naMwari haite chivi nokuti haagone kutadza. Mbeu yaMwari iri maari uye haagone kutadza. Chero bedzi mweya mutsvene iwoyo uri imomo unobvisa chishuo chose chechivi kubva mauri. Amen. Haugone kutadza, hapasisina zvechishuo. Tinogona kutora nguva yakareba pauri, asi ngatikurumidzei. Hatisi kuzoipedza ndinosvika kudaro. Sei machechi anobhabhatidza muzita rababa, mwanakomana nemweya mutsvene, uye achibvumira vaparidzi vechidzimai kuparidza, sei vaine simba guru nemvumo. Zvino ichocho chinhu chinobata-bata. Zvino, ndinoziva kuti ndiri kutaura kune vanhu vanopesana neizvi. Asi semukristo ndinofanira kuzvitaura. Hapana mvumo yemagwaro mubhaibheri yerubhabhatidzo rwomumvura muzita rababa, mwanakomana nemweya mutsvene. Hapana kumbova nemunhu mumwe chete akambobhabhatidzwa mubhaibheri muzita rababa, mwanakomana, mweya mutsvene. Iyoyo itsika yechikatorike yakadzidziswa muzana rechitanhatu remakore. Kusasa hakuna kumbobvira kwakavamo mubhaibheri kuti vanhu vasaswe kana kudiri, asi kunyudzwa. Kana muchida kuziva izvozvo, ndine ose rechigiriki nechehebheru pano pazviri. Uye pazuva rePentecost, Petro aida kuti vanhu vatotendeuka uye vabhabhatidzwe muzita raJesu Kristo kuti varegererwe zvivi zvavo. Zvino Baba, mwanakomana nemweya mutsvene harisi zita. Baba, mwanakomana nemweya mutsvene, Mateo 28:19 yakati, endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muchivabhabhatidza muzita, kwete mumazita, muzita rimwe chete re, kwete muzita raBaba, zita remwanakomana, zita remweya mutsvene, asi muzita raBaba, mwanakomana nemweya mutsvene. Baba harisi zita, mwanakomana harisi zita, mweya mutsvene harisi zita, madunhurirwa ezita. Zvino mazuva gumi akatevera, Petro akati, tendeukai mumwe nemumwe wenyu mubhabhatidzwe muzita raIshe Jesu Kristu. Baba, mwanakomana nemweya mutsvene, unei kuti pfungwa yeTrinity yakakomba. Munoona, vanoedza kuita vanamwari vatatu kubva pazviri. Hakuna vanamwari vatatu. Ndinoda kukuverengerai izvozvo kubva muchigiriki chepamavambo pano. Nzira chete yavakabhabhatidzwa nayo muzita raJesu, uye Bhaibheri rakataura muchigiriki chepamavambo, kwaive kuvaita kuti vacherechedze kuti iye aive Mwari. Baba, mwanakomana nemweya mutsvene, mahofisi aMwari mumwe chete. Aiva Baba, aiva mwanakomana, ndiye mweya mutsvene. Ndiwo mahofisi matatu emwaka mitatu, ubaba, umwanakomana nemwaka wemweya mutsvene. Asi Baba, mwanakomana nemweya mutsvene vane zita rimwe chete, Ishe Jesu Kristu. Munhu wese kubva pazuva iroro zvichienda mberi akabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Zvino vakawana vamwe vasina kubhabhatidzwa mune rimwe zita zvachose. Zvino rechigiriki repakutanga rinodaro pano pacho, uyewo ose nerechihebheru, kuti rubhabhatidzo muzita raJesu nderwekuregererwa kwezvivi. Ose rechigiriki nerechihebheru. Ukanganwira zvinoreva kuregerera, honguka. Kana ndikakanganwira chero chinhu, ndiko kuchibvisa. kuchikanga ngira, kuchibisa. Asa hapana gwaro mubhaibheri. Zvino Pauro maapostora akapfuura nepo ndokuwana dzimwe hama dzechibhaptisti. Mabasa 19. Vaiva nenguva yakanaka kwazvo, vaidanidzira, vaiva nemufaro mukuru nezvinhu zvikuru, uye vakanga vachiparidza vaine mufaro mumusasa. Akwira naPrisira muchitsauko 18 vakanga vashanyira vanhu ava, Apollo, vaiva mabhaptisti. Zvino Pauro akaenda kwavari ndokuti, makagamuchira mweya mutsvene here kubva zvamakatenda? Zvino vakati, hatitozive kuti kune chinonzi mweya mutsvene. Akati, makabhabhatidzwa sei? Ndinoziva muKing James munonzi nerwupi. Mune repakutanga rakati chirudzii. Makabhabhatidzwa nerwupi kana kuti chirudzii? Vakati, takabhabhatidzwa nemurume mumwe chete akabhabhatidza Jesu, Johani. Pauro akati, izvozvo hazvichashandi zvachose, munofanira kubhabhatidzwazve zvakare. Zvino pavakanzwa izvi, vakadzokera mumvura vakabhabhatidzwazve muzita raJesu Kristu. Pauro akaisa maoko ake pamusoro pavo, mweya mutsvene ukauya pamusoro pavo. Zvino kana izvo, kana Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene zvataura pano, uye Ishe Jesu Kristu zvotaura pano, handikwanise kurova zvipuro zvose zviri zviviri. Chinofanira kunge chiri icho chaicho. Zvino, Mateo 28:19, ndicho chitsauko chekupedzisira nevhesi rekupedzisira muna Mateo. Kana ukaverenga nyaya yerudo yobva yati, John naMary vakararama vachifara kubva ipapo zvichienda mberi. Ndiani John naMary? Dzokera kwekutanga kwebhuku, uone kuti ndivanani. Uone kuti John naMary vaive vanani vakazorarama vachifara kubva ipapo zvichienda mberi. Kana Jesu akati, endai munobhabhatidza muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, uye Baba risiri zita, Mwanakomana risiri zita, uye Mweya Mutsvene risiri zita. Zvino aitaura nezvei? Ndiani Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene? Dzokera kwekutanga kwaro woverenga. Ndichataura madzinza aJesu Kristu, chitsauko 1:18. Zvino kuberekwa kwaJesu Kristu kwaiva sokudai. Zvino nyatsotarisisai. Mbiru iyo tichaiti Baba, purupiti ino Mwanakomana, ichi Mweya Mutsvene. Zvino ndiani Baba vaJesu Kristu? Mwari ndiwo. Imi mose munozvibvuma here? Mwari ndiwo Baba vaJesu Kristu. Ndimwari Baba, ndimwari Mwanakomana, ndimwari Mweya Mutsvene. Zvino kuberekwa kwaJesu Kristu kwaiva sokudai, Mateo 1:18. Apo vake vakaroorwa, Maria amai vake vakati vatsidzirana naJosefa, vasati vasangana, akaonekwa ava nepamuviri pe. Ndafunga kuti Mwari ndiwo vaiva baba vake. Ndafunga kuti iye akati Mwari ndiwo vaiva baba vake. Zvino Mwari neMweya Mutsvene vangagova vose baba vake sei? Kana vari vanhu vaviri vakasiyana. Vanhu vaviri vakasiyana, hunhu chero nzira yaunoda kuzvitaura nayo. Vanofanira kuva munhu mumwe chete kana kuti aiva navana baba vaviri vepamweya. Kuberekwa kwaJesu Kristu kwaiva sokudai. Apo Maria amai vake vakatsidzirana naJosefa, asati asangana, akaonekwa ava nepamuviri kwete pamwari baba, asi pe Mweya Mutsvene. Zvino izvozvo zvose zvakaitwa kuti zvizadziswe sezvakare wana Ishe nomuromo womuprofita achiti, tarira mhandara ichava nepamuviri uye igobereka mwana, maona, uye vachamutumidza zita rake Emanueri, ndokuti kana zvichidudzirwa, Mwari anesu. Uye zita rake rainzi ani? Jesu. Zvakanaka. Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Zvino, Baba neMweya Mutsvene, mweya mumwe chete. Mweya chii? Mweya waMwari. Zvino pazvakadaro, akauya parubhabhatidzo rwaJesu akagara maari. Uyu ndiye Mwanakomana wangu anodikanwa, uyo wandinofarira kugara maari. Akadzika nokugara muna Jesu, uye zvakamuita Emanueri panyika. Saka zita raBaba, Mwanakomana neMweya Mutsvene raiva ani? Zviro kwazvo ndizvo zvaraiva. Saka Petro aiva nechizaruro chimwe chete. Zvino tine meso edu akanyatsonanga, tiri kuzorova pamboni yechipfuwo. Ngationei kana vadzidzi vakashandisa mhando yakadaro yekupfuura. Nguva dzese dzavaiungana, nguva dzese paitaurwa nezverubhabhatidzo, vaitobhabhatidza muzita raJesu Kristu. Nokuti akati hakuna rimwe zita rakapiwa pasi pedenga pakati pevanhu raunofanira kuponeswa naro. Ipfungwa yenhema yadhiabhori, uye hakuna gwaro zvachose rezvakadaro. Ndizvozvo chaizvo. Uye zvino ndinoimba kuti hazvina kurwadzisa, asi ichokwadi. Maona, ichokwadi hama. Haugone kuzviita. Haugone kurova Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene panzvimbo imwe naJesu pane imwewo. Ipo pasina kana akambobhabhatidzwa muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Munhu wese mubhaibheri akabhabhatidzwa muzita raJesu. Uye avo vasina kubhabhatidzwa nenzira iyoyo vakatouya kuzobhabhatidzwazve zvakare vasati vatombowana Mweya Mutsvene. Unogona kuita sekunge une simba rakawanda. Unofanira kutevera urongwa hwaMwari husingagumi. Ndizvozvo chaizvo. Alright. Baba, mwana komana, nimi ya mchene, handizo. Zino, zeva pari zvechi dzimai, chero ani zvakano zauti handizo. Kana usinga ziva zvino pfuura izvozvo. Ndinosha kuti dai ndaiva nenguva yekuzverenga kubva muchigiriki pano zvarakataura. Rakati, kana madzimai enyu achida kuziva chimwe chinhu, ngavabvunze varume vavo, nekuti zvinonyadzisa uye zvinosvodesa kuti munhukadzi ataure muchechi. Rechigiriki rinodaro, rinoreva rechebheru. Sezvinorevawo murayiro, ngavanyarare vachizviisa pasi pemufudzi. Maona. Nokuti chivi, uye zvinonyadzisa kuti munhukadzi ataure muchechi. Ini zvangu. Chero ani zvake anofanira kuzviziva izvozvo. Uye zvino, izvo nzira yose nemumagwaro naTimotiyo nemagwaro akasiyana-siyana. Ndinawo akanyorwa pasi pano kuti ichokwadi. Zvakanaka. Zvino, saka sei vaine simba? Unoti sei zvichidaro? Onai kahama, regai ndikubvunzei kana hanzvadzi chero waangava ari kubvunza mubvunzo uyu. Tarisai, ndakaona mimwe yemisangano ine simba zvikuru pakati pavana maHomedi vachidanidzira, vachisvetuka-svetuka, votora banga vorinyudza nemumwoyo chaimo sezvizvi. Vodira mvura nemariri kumashure, vofamba nemumoto vasina shangu zvimwe zvese zvakadaro. Vorara pamibhedha ine zvinobaya zvakapinza, uye votora munondo, voubayira mumukanwa mavo chaimo, vonyatsoubayirira uchinyatsodzika saizvozvo, unogona kuutora pachako woubuditsa, uye ropa riri pauri nezvimwe zvese. Usataure pamusoro pezvinhu izvozvo, maona. Ichocho hachisi chokwadi, izvozvo hazvisi kusimbisa chero chinhu, maona. Jesu akati, regai ndiverenge magwaro andanyora pano kwamuri, Mateo 7:21 kusvika 23. Vazhinji vachauya kwandiri nezuva iroro, havasi vose vanoti ishe ishe vachapinda muumambo. Asi avo vanoita kuda kwababa vangu vari kudenga vachapinda. Nokuti vazhinji vachauya kwandiri nezuva iroro vachiti, ishe, handina kuparidza here muzita renyu? Handina here kudzinga madhimoni nekuprofita nekuita zvimwe zvinhu zvose izvi? Achati, ibvai kwandiri imi vaiti vezvisakarurama. Handina kana kutombokuzivai. Maona. Saka regai. Munoona, chokwadi chinogona kuuya nenzira imwe chete, hama. Zvino handisi kuti vanhu vanobhabhatidza vanhu muzita raJesu Kristu vose vari kuenda kugehena. Handitaure kudaro. Mwari ndiwo mutongi. Ngavaite chero zvavanoda. Asi hapana magwaro ari pamurawo muBhaibheri ekuti ani zvake abhabhatidzwe muzita raBaba, Mwanakomana nemweya mutsvene. Pauro akarayira munhu wese akabhabhatidzwa neimwewo nzira isiri yezita raJesu kuti auye kuzobhabhatidzwazve zvakare muzita raJesu. Ndokuti kana imwe ngirozi inobva kudenga ikauya ikaparidza imwewo dzidziso, vaGaratiya 1:8, ngaive yakatukwa. Zvino Pauro akati, sezvandakambotaura kumashure, ndinotaura zvakare. Kana imwewo ngirozi inobva kudenga akakuparidzirai chimwewo chinhu, ngaive yakatukwa. Zvino izvozvo hazvigoni, haugoni kurova apa woti ndananga chipfuro, uye worova apo woti ndananga chipfuro. Baba, Mwanakomana nemweya mutsvene woti zvisiyei zvakadaro, zvakanaka, uye zita raJesu worega zvakadaro woti zvakanaka. Panofanira kuva nechimwe chinhu chinofanira kurova chakananga nemazvo. Mwari havasi muvambi wenyonganiso. Zvino zvitarise nemubhaibheri rose chero paunoda, uye uchaona kuti rubhabhatidzo rwenhema. Wodzokera kunhoroondo, zvino kunodzika kuzana remakore rechitanhatu mukuru Agtopas. Ndinotenda kuti ndiye paakabhabhatidza kana mumwe we. Handingati aiva Agtopas, ndakanganwa kuti zita rake raiva ani wacho akabhabhatidza. Kana muchida kuzviwana muAntinician Fathers, musangano weAntinicia usati wavapo, 325 AD, vakanga vachiri kungobhabhatidza muzita raishe Jesu. Zvino chechi yekatorike payakatora masimba, vakatora zita raBaba, Mwanakomana nemweya mutsvene. Hapana kana nguva imwe chete kubva kumashure uko pakambova nemunhu akabhabhatidzwa muzita raBaba, Mwanakomana nemweya mutsvene. Itsika yechikatorike. Luther akaunza zvakawanda kwazvo pamwe naye, Wesley akaunza zvimwe zvacho zvose, uye tichiri kuenda kwazviri. Uye katekazi yekatorike, iyo inonzi Faith of Our Fathers, ndinotenda kuti ndiyo, papeji 144, ndinofunga kuti ndiyo. Akati, vakati, pane maprotestanti achaponeswa here? Ndokuti zvichida vamwe vavo, vanoti vanorarama neBhaibheri asi vachiri kutora dzidziso yekatorike. Akati, Bhaibheri makatorike pakutanga vakabhabhatidza muzita raBaba, muzita raIshe Jesu Kristu. Asi isu takabvisa kuyereswa kwazvo ndokuzviisa pana Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Zvino maprotestanti vanozvicherechedza. Akati, zvichida vamwe vavo vachaponeswa. Kwete naizvozvo, havasi kuzoponeswa. Zvakanaka. Kune nyika dzinopfuura imwe chete here? Hongu, kune nyika dzenyika. Vaibheru chitsauko 1:2, Vaibheru chitsauko 11 uye verse 3. Kune nyika dzenyika. Mwari vakasika nyika. NYEKR, nyika. Kune denga rinopfuura rimwe chete here? Hongu. Mune vekutanga, muna vakorinde vechipiri 12:3, Pauro akati aiziva mumwe murume akatakurwa kudenga rechitatu. uye umo muna zvakazarwa wane mamwe akadaro mune anotopfuura iroro ndichatongokurumidza nokuti yadarikira zvino nguva yekuti ndivhare zvingave zvakanaka here kana ndikangoverenga mimwe yese iyi ndongo zvakanaka ndotaura nezvayo ko mucheche ari muna kristu anoenda here kumusoro mukubvutwa zviro kwazvo kana ari mucheche akaberekwa patsva hazvina mhosva kuti mudiki zvakadii anoenda kumusoro zvisinei maona ko sei kristu akazviratidza kwandiri pandakanga ndava kuda kutora masakaramende zvinoka pasina kupokana mwoyo wenyu waive muchimiro chakanaka uye maiuya nekuyeresa kuna mwari kuti muzviite uye ndokusaka akazviratidza kwamuri munoona ndicho chikonzero chega chandinoziva handingakwanisa kutaura zvinodarika kudarika pane izvozvo ungatonei kana takaponeswa isati yava hatidi kumira pano handiti kana takaponeswa nyika isati yavambwa takadaro here hongu changamiri zvakazarwa 13:8 yakati iyo wakaponeswa uye zita rako rakaiswa mubhuku reupenyu regwayana nyika isati yatombosikwa uye vaefeso 1:4 ne5 regai ndingozviverenga hazvitombotora kunze kwenguva shoma chete uye kungoitira kuti muone kuti handisi kungozvitaura ndiri orit hero tasvika ngativerengei iri ngavongwe mwari nababa vaefeso chitsauko 1:3 ngavongwe mwari nababa vaishe wedu jesu kristu akatiropafadza nokuropafadza kwose kwomweya munzvimbo dzokudenga muna kristu jesu maererano teererai sezvaakatisanangura maari nyika isati yavambwa kuti tive vatsvene uye vasina mhosva pamberi pake sakristu akatifira hongu akafanotitemera kuti tigadzwe kuva vana najesu kristu kwaari maringe nekuda kwake iye zvino mubhuku razvakazarurwa ndinazvo pano regai ndikurumidze kuzvitora kuti imi muone kuti handina kungozvifukidzira ndinoda kutaura sezvazviri zvakazarwa 13:8 teererai kune izvi nekukurumidza chaiko uye vose vanogara panyika avo mazita panyika vachachinamata avo vane mazita avo vasina kunyorwa mubhuku reupenyu regwayana rakabayiwa nyika isati yavambwa ndipo parakavepo zvakanaka taiva mweya here ipapo kwete takanga tisiri chinhu panguva iyoyo asi mupfungwa dzamwari taivamo zvino vakadzitaura dzikava dzinobatika jesu akaurayiwa isati vanga vananoziva kuti bhaibheri rinodzidzisa kuti jesu kristu aiva gwayana rakabayiwa nyika isati yavambwa sei mwari vakazvitaura uye pavakazvitaura zvakanga zvakangoita sekuti zvakatopera zvino pavakandiona vakakuona nyika isati yavambwa taingova mumufananidzo mupfungwa dzavo zvino patakauya munyika taiva zvose murume nemudzimai munhurume nemunhukadzi vakapatsanura mweya wechidzimai kubva kumurume ndokugadzira mudzimai kubva pauri ndokusiya mweya wechirume uri mumurume ukaona mukadzi achiita semurume pane chakakanganisika ukaona munhurume achiita zvechikadzi kunge mudzimai pane chimwe chinhu chakatsveyama uyezve vakatora mbabvu kubva padivi pemurume ndokugadzira mubatsiri kubva maari zvino vaviri ava vatori mumwe chete asi nyika isati yavambwa mazita edu pakaurayiwa gwayana mazita edu akaiswa mubhuku apo mupfungwa dzamwari pachavo vakafanotiona uye vakafanotitemera kubudikidza nekufanoziva kwavo nyika isati yavambwa hama kana izvozvo zvisingaite kuti chechi isimuke igomhanya nemunzira dzepakati pemacheya pafungei ipapo imi makazvarwa patsva nyika isati yavambwa mwari vakaisa zita rako mubhuku reupenyu regwayana kristu akafa ndokutumira mweya mutsvene pano kukudana kuupenyu husingaperi wakaugamuchira akakusimbisa uripo kusvikira pazuva rerudzikinuro rwako hareruya taura nezvekubatirira hazvisi zvekuti ndinoramba ndakabatirira here ndezvekuti iye akabatirira here hazvisi zvandakaita ini ndeizvo zvaakaita hazvisi zvekuti ndinosiya kuputa ndinorega kunyepa ndinorega kuba ndezvekuti akandifira zvino akatora mweya wangu kubva mandiri ndokundishandira kuva chisikwa chitsva zvino mubvunzo unotevera pazasi apa ndokuti nokukurumidza iko zvino kuti tiutore musiyano upi uripo pakati pemutumbi munhu wemukati nemweya mutumbi inyama yaunotarisa inofanira kuora yakazvarwa nechishuwo chekusangana pabonde kwababa naamai inofanira kuora haina kunaka naizvozvo mukuzvarwa patsva murumuko kana waunzwa zvakare mumutumbi mutsva rinenge riri simba ramwari rekusika richataura sezvavakaita kuna adhamu uye iwe uchavepo jobho akati ndichava nechishuwo vachataura uye ndichavapindura maona Zvino mutumbi ndiwo waunotarisa, mweya ndiwo unokutonga. Munhu wako mukati ndiye chinangwa chemweya iwoyo, kana kuti hunhu wemweya iwoyo. Munhu mukati anotadza, munhu mukati iyeye achafa. Unozvarwa munyika uine munhu wemukati azere nezvivi, ndiko kuti hunhu wemweya wako une chivi. Unoshuyira zvinhu zvemunyika. Zvino mweya mutsvene unoburuka wokubhabhatidza nokushandura hunhu wemweya iwoyo. Zvino hunhu wasara pauri ndewekudenga. Zvino unopupura kuti uri mufambi nemutorwa. Ipapo waberekwa kubva kumusoro, unobva kumusoro uri nhengo yedenga, uri chisikwa chitsva muna Kristu Jesu. Nemutumbi mumwe chete, nemweya mumwe chete, wangoshandurwa bedzi. Uye uri, kana kuti hunhu hwako hwemweya iwoyo hunoshandurwa kubva mukusarurama kuenda mukururama. Ndiye munhu womukati, mutumbi nemweya. Hama Branham, munhu anogona kuita mabasa aKristu here kunze kwekunge ari Kristu? Kwete. Zvino imi munoreva here munhu anodikanwa kuti regai ndizviverenge zvakare. Munhu anogona kuita mabasa aKristu here kunze kwekunge aiva Kristu? Ndizvo zvazviri, kunze kwekunge aiva Kristu. Chokwadi, ngatitorei mutsvene Johani kwechinguvana, mutsvene Johani chitsauko 14. Uye ndinoda kuti mutarise pane izvi. Zvino kana mukakwanisa kuzvibata nekukurumidza chaiko, kuitira kuti imi mutsvene Johani 14:12 ndinotenda kuti ndiyo, tichaiwana nekukurumidza chaiko uye toona zvakataurwa naJesu pamusoro peizvi. Zvakanaka. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, uyo chero angava, uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita naiye achaaitawo. Chero munhu kana munhu wacho pachake haagone kuva Kristu, asi mabasa aKristu achatevera mutendi wese. Maona, achaita mabasa aKristu mumunhu upi zvake. Uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita naiye achaaitawo. Kwete kuti ndichaita, achaita, achatodaro, kwete ini. Asi anotenda mandiri uye akapupura kutenda kwake mandiri uye akafa kune zvaari, uye mweya wangu unogara maari, uye anova chikamu changu. Zvino izvozvo hazvimuite Kristu, zvinomuita chikamu chaKristu pamwe nechechi yose. Alright, haasi Kristu, nokuti izvozvo zvinozova antikristu. Munoona, anenge achitobvisa pana Kristu. Asi anogona kuita mabasa aKristu chero mutendi. Zvakanaka. Tinoziva kuti mweya mutsvene wakaropafadzwa haungoiti zvokudzokorora kusina maturo mukutaura magwaro matsvene. Saka ndapota, ndiudzewo kuti sei izwi rekuti mweya mutsvene richishandiswa dzimwe nguva, uye izwi rekuti mudzimu unoyera richishandiswa pane dzimwe nguva. Ndinoziva kuti pane chikonzero chakanaka pamusoro pechikonzero chazvo, uye ndinodawo kuziva kuti sei. Rinongova shoko rimwe chetero, kuti mweya nekuti mudzimu chinhu chimwe chetecho. Mudzimu kana kuti mweya hazvina basa, zvakangofanana zvimwe chete. Zvakanaka. Zvino tave kudzika zasi chaiko zvino. Ko, chii shongwe yemoto iyo inemi? Uyu wakanaka. Kristu, mweya mutsvene, haineni bedzi, inemiwo. Yakangoonekwawo ipapo. Iro Bhaibheri parinodzidzisa kuti vana veIsraeri vakabuditswa muIjipita, chii chakaitika? Paiva neshongwe yemoto yaivatevera. Vakanga vasiri vana veIsraeri vakaita chishamiso. Yakanga iri shongwe yemoto yaivatevera. Ndizvo here? Vangani vanoziva kuti uyo aiva mutumwa wesungano, Rogosi? Handiti chokwadi chaicho tinoziva kuti aive mutumwa wesungano. Alright, akanga ari Kristu. Mozisi akakoshesa pfuma yaKristu sepfuma huru kudarika iyo pfuma yeIjipita. Ndizvo here? Zvakanaka. Zvino aiva Kristu, Rogosi, nyeredzi yemangwanani, Arufa Omega. Akauya panyika, akaonekwa kakawanda. Uye mune yatingati ndinofunga Tiofani, kwaive kare kare mutestamende yepakutanga kwavakaiona iri muchimiro chemunhu. Asi akaitwa nyama ndokugara pakati pedu, uye uzaro hwaMwari hwakagara maari. Zvakanaka. Zvino akati, kwechinguvana uye nyika haichazondioni zvakare, asi imi muchandiona, nokuti ndichange ndiinemi. Ndizvo here? Kusvika kumagumo enyika. Ndakabva kuna chii? Mwari. Ndinoenda kuna Mwari. Ndizvo here? Akabva kune chii? Shongwe yemoto. Ndizvo here? Ndokubva adzokera kune chii? Shongwe yemoto.
Pauro pakanga ari munzira yake achidzika kuDamasco shonge yemoto iya yakasangana naye ndokumurova neupofu. Ndizvere, zvino akati, Sauro, Sauro, ko unonditambudzireiko? Akati, Ishe, kana mukacherechedza vara gururia rinoreva Elohim. Ishe, ndimi aniko? Akati, ndini Jesu. Shongwe yemoto. Zvino, heunoi uyu mumazuva ekupedzisira nguva pupa asati anyatsoonekwa, achitumira mweya wake uine simba kwazvo, uye uri wemazviro kwazvo chaiwo kusvikira vakatora mufananidzo wayo. Heyo kaichiuya muchechi, inogona kutozviita iko zvino nebetsero yemweya mutsvene. Hapana chakavanzika pamwoyo pako chaisingagoni kuburisa pachena. Bhaibheri rakati, Bhaibheri chitsauko 4, kuti shoko raMwari, Jesu ishoko. Pakutanga shoko rakanga riripo, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu, ndizvere. Uye shoko rinopinza kupfuura munondo unocheka nekumativi maviri. Ibenyu rine simba kupfuura munondo unocheka nekumativi maviri. Rinobaya richipatsanura bvupa mumwongo webvupa. Uye munzveri wemifungo yemoyo. Hezvo kaizvo. Handisini, hausiwe, ndiye. Ndiyo shongwe yemoto inotevera. Mweya mutsvene. Ishe wekudenga, Rogos, Jesu Kristo, Alfa Omega, uyo akanga aripo, aripo, uye achazouya, mudzi nebukira raDhavhidhi, nyeredzi yemangwanani, iye wacho ndiri, Baba mwanakomana mweya mutsvene. Gurukota muchinda werugare, Mwari samasimba, Baba wokusingaperi, anoshamisa, ndiye wacho. Hawaikwanisa kuwana madunhurirwo akakwana kuti umutaure zita rake. Ndichakurumidza pane uyu, uyu ndiwo uya mukuru, Hama Branham. Ndapota mungatsanangurawo here pfungwa yenyu yekuti Eva akabata pamuviri paKaini naDhiabhori. Handina kumbobvira ndakataura kudaro. Ndakati Eva akabata mimba yaKaini kubva kunyoka. Muna Genesis 4:1 inotaura zvakajeka kuti Adamu akaziva mudzimai wake Eva ndokubata mimba akapona Kaini ndokuti ndawana munhu kubva kuna Mwari. Zviro kwazvo upenyu hwese hunobva kuna Mwari. John Dillinger akabva kuna Mwari. Adolf Hitler akabva kuna Mwari. Wese George Whitfield akabva kuna Mwari. Uyewo na Bob Ingersoll munhu wese akabva kuna Mwari. Asi zvandakataura ndeizvi, uye ndinoda kuti mumwe munhu angozvitsanangura. Maona, Bhaibheri rakataura kuti vaizoisa muna Genesis 3:8. Ini mubvunzo wacho kwawakabvunzwa, paya Eva pakanga chimwe chinhu chakanga chaitika kwaari, akasangana nenyoka. Zvino nyoka yakanga isiri nyoka inokambaira, yakanga iri mhuka ine mano kupfuura dzose dzaiva mumunda. Pakanga pasina chinhu. Nhasi sainzi iri kutsvaga bvupa remwe mhuka inobatanidza munhu netsoko pamwe chete. Chiri pedyo sachavainacho chimupanzi. Havakwanise kuwana bvupa racho, havambofa vakariwana, nekuti inyoka. Chizaruro chaMwari. Onai, nyoka yaive yakaita semunhu wekumashure kwenhoroondo. Chimwe chinhu chiri pedyo sana Mwari, kana kuti pedyo sane munhu. Uye ndicho chinhu choga. Dai paiva neimwe mhuka zvaizoitika kuti naSatani angadai akapinda madziri, mbeu yacho ingadai isina kusangana nemunhukadzi. Haugone kusanganisa mbeu yemunhu nechero imwe mhando yembeu yemhuka. Hazvishande, asi mhuka iyi inosanganisa mbeu yakakwana, yakatsakatika. Mwari vakaishandura kuva nyoka inokambaira. Asi rangarira yapo, vakati, sei wahwanda, sei wazvifukidza nemashizha emuonde. Ipapo vakatanga kunakurirana nyoka mhenyu sezviri mumauto. Zvino Adhamu akati, mudzimai wamakandipa andinyengera kuti nditore muchero uyu. Zvino mudzimai akati, nyoka ndiyo yandinyengera. Zvino ko kunyengera zvinorevei? Iye mudzimai yandinyengera. Zvino Mwari vakati, ndichaisa ruvengo pakati pembeu yako nembeu yenyoka. Mbeu nyoka yaitova nembeu chaiyo, uye yakauya kubudikidza naKaini. Kubudikidza naKaini kwakauya vanhu vose vakachenjera, vakadzidza kusvika zasi kumafashamo emvura zhinji. Uye shure kwaizvozvo kwakauya Abheri akaurayiwa. Zvino Seta akamutswa panzvimbo yake kuti amiririre kufa, kuvigwa nekumuka kwaJesu. Zvino kubva kwaari kwakabva kwauya vanhu vakaninipa, vafudzi vemakwai nevamwe vakadaro, asi vanhu vanotya Mwari. Zvino Jesu akati, vana venyika ino vakachenjera, vakangwara kudarika vana veumambo. Ndizvozvo chaizvo. Hatigoni kuenzaniswa navo. Usaedza kuzviita kuti uve wakafanana navo. Zvininipise pamberi paMwari. Usashuvire kuve wakangwara nekuchenjera.
ingoshuva kuziva Jesu uye wazvisiya zvakadaro. Nokuti hapo wakaparere mbeu yenyoka nhasi. Uye vanhu vari kurumbidza nekuti masaendisti nevarume vakangwara nevakadzidza nevakafunda zvikuru ndeve kumachechi avo. Ndingasva hangu ndava nemurume anonyatsoziva Mwari kunyange asingazive maABC ake kuva wechechi yangu. Ndizvozvo, chero bedzi ari mbeu yaKristu. Mbeu yemudzimai, mbeu yemudzimai aiva Kristu. Maria akabereka Kristu. Uye mbeu yenyoka yaiva Kaini yakadzika kusvika kuna Judas Iscariot. Hapo kapaiva naJesu naJudas vose vari munyama ipapo chaipo, Mwari nadhiabhori. Pamuchinjikwa weKarivhari pakanga paine vanhu 4 vaifa. Paiva nembavha kudivi rimwe nerimwe raJesu. NaJudas akazvisungirira pamuti womuonde unovawo muchinjikwa. Akatuka uyo anorembera pamuti. Paiva nembavha imwe chete yakati, kana uri mwanakomana waMwari tiburutse. Mumwe wacho akati, Ishe, isu zvatiringana tiri kurangwa, asi imi hamuna chamakaita. Ndirangarireiwo pamunouya muumambo hwenyu. Jesu akati, nhasi uchange uineni muparadhiso. Hoyo kauyo Jesu muparidzi weevhangeri achiparidza pamuchinjikwa. Hoyo Satani achidzokera kugehena achitora mbeu yenyoka pamwe naye asingatendi. Havo kamwari vachidzokera kudenga vaine mutadzi atendeuka pamwe navo, mbeu yemudzimai. Zviro kwazvo, yakanga isiri mbeu yadhiabhori, yakanga iri mbeu yenyoka. Zvino nyoka yaiva nembeu. Bhaibheri rakati yaiva nembeu uye ichiripo nhasi mbeu yenyoka. Zvakanyanya. Zvino munogona kundibvunza mumwe mubvunzo pane izvozvo. Dai tanga tiine nguva, ndine mashoko ose kuitira imi, uye mungatsanangurawo here ndapota zvinorehwa nekuti haaiti zvivi muna Johani wokutanga 5:18. Ini zvangu tiri pariri chaipo ndinotenda pano. Pamwe ndiwo ndariwana ndangovhura pariri chaipo. Pamwe Ishe vanga vachida kuti ndiriverenge. Zvakanaka, Johani wokutanga. Tinoziva kuti ani naani akaberekwa naMwari haaiti zvivi. Zviro kwazvo kwete. Ndichangobva kupfuura nemazviri. Haagoni kutadza, akaberekwa naMwari. Haatadzi. Haagoni kutadza, mbeu inogara maari. Rimwe gwaro raungataura nezvaro pano ndivaRoma 4:5 kusvika 8. Apo Mwari Dhavhidhi akataura waro makore akapfuura akati, akaropafadzwa munhu asingaverengerwe chivi naMwari. Maona, uye chokwadi haatadzi. Zvino tine mumwezve zvakare, zvino yobva yatopera. Mat ngatonei. Hama Bill, ndeupi mutsauko pakati peutere neupombwe? Mateo 19:9. Jesu akati muna Mateo 19:9, ani naani anoramba mudzimai wake oroora mumwe kunze kwekunge chiri chikonzero cheutere anoita upombwe. Mutsauko pakati peutere neupombwe, shoko racho rinogona kushandiswa chero pose zvapo. Asi kuzvijekesa zvaaitaura nezvazvo ipapo kuti mudzimai asina kuwanikwa haagoni kuita upombwe nokuti haana murume wekuitira upombwe. Kusachena kuti adaro, anofanira kuzvireurura kumurume wake vasati varoorana kana akazviita. Kana zvisina kudaro uye murume wake akazozvibata kumberi, ane kodzero yekumuramba nekuti akaita mhiko yenhema. Nokuti Bhaibheri rakati zvive zvakanaka kana kuti tsika dzinodaro ngazvizivikane kwamuri ndinazvo mune rangu. Kana paine vakaroorana vakabatanidzwa zvakasiyana nezvinotenderwa neshoko raMwari, muchato wavo hausi pamutemo. Ndichakukumbirai uye ndichakurayirai muri vaviri sezvamuchapindurira zvechokwadi pazuva rekutongwa, apo zvakavanzika zvemwoyo zvese zvicharatidzwa. Kana mumwe wenyu achiziva chidziviso chingavei zvacho chekuti sei musingafaniri kubatanidzwa pamwe chete zviri pamutemo, mungazvireurira here zvino? Hezvo kaizvo, maona. Saka utere ndihwo hunoitwa nemusikana kana achirarama zvisina kuchena. Ihwohwo utere, nekuti haana murume. Asi kana aroorwa zvino kana akararama saizvozvo, anotadzira murume wake nokuita upombwe. Mumwe mudzimai akauya nguva shoma yapfuura ndokuti, ndakazvireurira zvose izvozvo. Akanga achihuta-huta uye ndokukanganisika. Zvino akati, ndakareurira zvose izvozvo kuna Mwari. Ndikati, unofanira kuzvireurira kumurume wako. Havasi Mwari vawakatadzira nokuita upombwe. Murume wako ndiwo wakatadzira nokuita upombwe. Ndizvozvo. Zvino kana murume akaroora mudzimai, zvino mudzimai wacho achinge akamborarama zvisina kuchena asati aroorwa naye, zvino ozouya kwaari kana vanga vakaroorana kwenguva yakareba sei zvayo, uye obva auya kwaari oti, mudiwa, ndinoda kukuudza chimwe chinhu. Ndakafambidzana nemumwe murume, handina kumbokuudza. Jesu akati, ane kodzero yekumuramba uye oroora mumwe nokuti havana kuroorana pakutanga kwacho. Nekuti akataura zvenhema manyepo kwaari. Zvino pane chimwe chinhu pano, ndatenda. Ndapota, tsanangurayiwo Johani wekutanga 5:16. Joani wakutanga 5, tinayo pano cha ipo. Kana munhu upi achiona hama yake ichiita chivi chisingaunze rufu, achakumbira, uye achamupa upenyu kune avo vasingaiti chivi chinounza kurufu. Chiripo chivi chinounza kurufu, handiti anamate pamusoro pechivi ichocho. Zvakanaka, toenda, ngatingovhurai toriwana nekukurumidza chaiko. Uyu ndiwo wokupedzisira. Ngativhurei kuna Mariko, uye iri richangozvitsanangura chaizvo zviri chivi ichocho chinounza kurufu. Pane chivi chinounza kurufu, uye hautombonamatiri chivi ichocho. Vangani vanoziva kuti pane chivi chinounza kurufu? Hautombochinamatira. Vhurai Mariko chitsauko 3 chaMariko. Uye mushure mekunge tawana chitsauko 3 chaMariko, zvino nekukurumidza tichava negwaro rimwe chete iri tisati tavhara. Ngatiendei kuna 3:22. Zvino vanyori vakanga vaburuka vachibva Jerusarema vakati, ana Bherizebhabhu, vakamuona achinzvera pfungwa dzevanhu. Zvino vakati, ana Bherizebhabhu anoburitsa mweya yakaipa nomuchinda wemweya yakaipa. Zvino akavadanira kwaari akati kuna kwavari nemufananidzo, Satani angabudisa Satani seiko? Zvino kana dhiabhori achigona kupodza, kuanga zviita sei? Satani angabudisa Satani seiko? Kana ushe huchizvipesanisa, ushe ihwohwo haungagoni kumira. Uye kana imba ichizvipesanisa, imba iyoyo haingagoni kumira. Zvino kana ini, kana Satani achizvimukira uye akazvipesanisa, haangagoni kumira asi ane magumo. Hakuna munhu angapinda mumba memunhu ane simba akapamba pfuma yake kunze kwokunge atanga amusunga murume ane simba. Ipapo achapamba pfuma yake. Angabuda kunopinda sei imomo mumwoyo iyoyo oona kuti, maona, kusara kwokunge zvichibva kuna Mwari. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, chivi chose chicharegererwa kune vanakomana vevanhu nekumhura kwese kwekuti ivo chero chipi chipi chavari chamhura. Asi ani naani anomhura mweya mutsvene haangaregererwi, asi ari munjodzi yekutongwa nekusingaperi, ndiko kupatsanurwa. Nokuti sei akazvitaura? Nokuti vakati ane mweya wakaipa. Vachidana mweya waMwari waiita zvishamiso izvi muna Kristo, vakati waive mweya wadhiabhori uri kuzviita. Jesu akati, ndicho chivi chisingaregererwi. Uye kana ukaona munhu namata, usamunamatire. Kana ari kuita dambe nemweya mutsvene uye achitaura zvinopesana nemweya mutsvene, unorambidzwa kutombonamatira munhu akadaro. Muri kuzvinzwisisa here? Nekuti pane chivi chinounza kurufu, pane chivi chimwe chete. Jesu akati, mhando yose yechivi icharegererwa kuvanakomana vevanhu, asi kumhura mweya mutsvene hakutomboregererwi. Zvino vanhu vanoti, zvino kumhura mweya mutsvene, kumhura chii? Zvinoreva kutaura nezve kunyomba, kuseka, kumhura. Zvakanaka, chii chavakamhura paari? Kutaura kuti mweya mutsvene iwoyo waiva maari uchimuita kuti aite zvinhu zvaaiita. Vakati akagarwa naBherizebhabhu, dhiabhori, uye ndidhiabhori muuki ari maari achimuita kuti aite zvinhu izvozvo, achiona zvakavanzika zvaive mumwoyo yevanhu, uye achiudza Firipi kuti aiziva paaive ari asati auya kumusangano nekudzinga madhimoni nekuita zvinhu izvozvo ipapo. Anozviita naBherizebhabhu uye iye idhimoni. Zvino Jesu akati, chivi icho hachizombokanganwirwi. Saka ndicho chivi chisingaregererwi, chisingafaniri kutombonamatirwa, hachigone kuregererwa. Murume nemudzimai vanoita izvozvo vakazvivharira nokusingaperi kubva muupo hwaMwari nokusingaperi-peri. Hapana kuregererwa. Munomuda here?
Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary.
teererai manga makanaka kwazvo uye iyi yanga yakaomarara uye yatora nguva yakareba zvino manga mugere muchechi ino kubva 7:30, 8:30, 9:30 maawa 2.5 makagara muchechi ino inopisa hamuna kungozviita kuti mungogarapo uye ndinofunga kuti zvikamu 98 kana 99 kubva muzana zveungano varamba vari pazvigaro zvavo kubva panguva iyoyo ndinoda kutaura izvi Jeffersonville ndinonzwa izvi kuti yakatadza zvokusazosvika pazuva rayo renyasha ndinonzwa kudaro ndinotenda kuti United States yose yakadaro asi ndine dzimwe shamwari dzakanyanyisa kuvimbika kupfuura dzose dziripo pasi rose imo muno mujeffersonville ndine vanhu pano vangatondifira zvino usiku hunopisa sehuno vaenzi vari mumasuo edu ndiudzei kungagarwa nemunhu kuti angogara achinzwa mumwe munhu zvichida achitaura nezvemagwaro avasingatombotendi nenzira yandaatsanangura nayo asi vanoremekedza uye vaine umwari hwakakwana kuti vagare vachizviteerera dai mukararama kwenguva refu nyeredzi dzichinge dzava guruva dai mukararama muna Kristu Jesu dai Mwari vakupai zvose zvamunoda dai vakupai chishuo chemwoyo wenyu kana muchinditenda kuva muranda wavo uye muchitenda kuti minamato yangu inokubatsirai regai Mwari vekudenga vakamutsa mwanakomana wavo Jesu Kristu kuti ave murevereri wezvivi zvedu kuti afe panzvimbo yedu dai ivo samasimba ivo vari kwese kwese pano muchivakwa chino zvino dai vakakupai chishuo chemwoyo wenyu ndiwo munamato wangu wakapererera kune mumwe nemumwe wenyu uye munyika yamusiri kuzovhenekerwa nezuva richikupisai zvakare kusiri kuzombovhuvhuta mhepo dzinopisa ndinotarisira kuva nemakore akapetwa emamiriyoni emakore ekugara nemumwe nemumwe wenyu muumambo hwamwari nekutaura pamusoro pezvinhu zvazienda kuenda zveusiku huno nezvinhu namagariro ataita pamwe chete ndinorevesa izvozvo nezvose zviri mandiri nemwoyo wangu wese ndinonamata kuti mwari vazvipe kwamuri mumwe nemumwe nyasha dzavo ngadzive nemi dai vakupodzai urwere hwenyu dai vakupai rubhabhatidzo romweya mutsvene uye ndinotaura izvi zvino pasina kana padiki pasina kana ndaisa chigumbuso nechinhu chipi zvacho chandataura pamusoro pembeu yenyoka rubhabhatidzo muzita rajesu izvo zvinhu izvozvo zvino mumwe munhu anoti hama Branham muhwanes kwete changamire handisi muhwanes handitende kuti jesu anokwanisa kuva baba vake pachake ndinotenda kuti jesu aiva nababa uye vakanga vari mwari asi mwari vakagara uye vakatora ugaro mumutumbi uyu unonzi jesu zvino aiva Emmanueri mwari vanesu uye hakuna mumwe mwari kunze kwamwari uyu ndiye baba mwanakomana nemweya mutsvene uye zita rababa mwanakomana mweya mutsvene baba ishe mwanakomana jesu mweya mutsvene rogosi mweya wamwari baba mwanakomana mweya mutsvene ishe jesu kristu ndiye wacho uye maari maigara uzaru hweumwari mumutumbi uye ndinotenda pasina kana mumvuri mumwe wokupokana ndichikudai uye zvisinei kuti unoramba uri wakabhabhatidzwa muzita rababa mwanakomana mweya mutsvene wakasaswa kudirwa chero chaunoda ndinonamata kuna mwari nemweya wangu wose nemutumbi kuti iwe neni tichazosangana muumambo hwamwari uye mwari kana ndichikanganisa vagondikanganwira zvangu kana iwe uchikanganisa vagokukanganwira zvako asi mune maonero angu emagwaro kuedza kunanga chipfuuro kuti zvibve muna Genesi kusvika kuna zvakazarurwa ndinokurayira kuti ubhabhatidzwe zvakare muzita rajesu kristu kana usati wadaro uye kana usati wagamuchira mweya mutsvene uye upenyu hwako husinganzwiki kutapira zvisinei kuti wakataura nendimi kana wakadanidzira kana wakasvetuka svetuka kana wakaisa maoko pane vanorwara uye vakapora kana wakaita mhando dzose dzezvishamiso nezviratidzo kana usina zvibereko zvemweya zverudo mufaro rugare mwoyo murefu unaku unyoro kupfava kutsungirira kutenda nezvinhu zvose izvi zviri mauri zvino ndinokurayira nokukugombedzera muzita rajesu kristu kuti usamire kunamata kusvikira mweya mutsvene wauya pauri zvisinei kuti wakataura nendimi zvakadini kuti wakadanidzira zvakadini kuti wakava nhengo yechechi kwenguva yakareba zvakadini kana wanga umbori pano zvese zvawakaita hazvina chekuita nazvo kusvika kristu auya mweya mutsvene watora nzvimbo yavo mumwoyo mako uye wakafa kuzvinhu zvemunyika uye worarama patsva kuna kristu mwari vakuropafadzei ndiwo munamato wangu ngatisimukei zvino netsoka dzedu ino iungano yakanaka manga makanaka kwazvo ndinongovenga kukusiyai makamira sezvizvi Edith mudiki kumashure uko ane bavadi. Edith ndinogona kuverenga ako. Regai nditi hama nevhova kuisire aya. Chingoya ipano tichaona kuti mudzimai wechidiki uyu akura zvakadii. Makore 38 ekuberekwa. Mwari vakuropa fadzi. David tipe ndinoreva Teddy, tipe kodi diki iva nebavadi rine mufaro zvakanaka kana mungadaro. Zvino ungano yose iyi joinai pamwe chete patisingambochembera zvachose uyai tose pamwe chete zvino. Munomuda here? Oh, anoshamisa. Akangonyatsonaka. Ane mutsa kwazvo. Mune mwana anoda kukumikidzwa here?